Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita di tempat yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang mulia pula yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan hari ini dan berlindung dari kejelekannya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah yang mulia thalabul ilmi tafaqquh fid din, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya serta untuk kita mengamalkannya. Yang insyaallah dalam kajian daurah kali ini akan dibawakan oleh Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya, sebelum kita memasuki acara inti, kami dari segenap panitia tentunya yang kami hormati Bapak Lurah Wangun Harja Pasir Limus, demikian pula yang kami hormati Bapak Haji Enjum Eldabo sebagai Kadus Wangun Harja Pasir Limus, demikian pula Bapak Udin Khairuddin sebagai DKM Masjid Al Munawar, dan juga Komisaris Besar Dr. Andes Isnin Ujiarto sebagai Kapolres Bekasi dan yang mewakili, dan Ketua RT 06 serta Karang Taruna RT 06 yang kami hormati pula. Kami haturkan jazakumullahu khaira atas terlaksananya dan terwujudnya kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan mereka semuanya di dalam timbangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan-kebaikan mereka kelak ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum memasuki daurah inti ini, ada beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat dan juga dari badan keamanan Bapak Kapolres ataupun yang mewakili. Dan untuk menyingkat waktu, kita masuk pada pembukaan yang pertama yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Njum Eldabo sebagai Kadus Wangun Harja Pasir Limus. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih saudara pengatur acara yang kami hormati Al Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz belum tahu persis namanya. yang saya muliakan semua jamaah yang hadir di Masjid Al Munawar. Pertama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, tentunya tidak lepas daripada niat pertama adalah silaturahim, yang tadinya belum kenal jadi kenal, dalam rangka tentunya mencari ilmu yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Al-Ustaz. Salawat serta salam mudah-mudahan tertulis selalu kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, pertama saya atas nama pemerintahan Desa Wawon Harja mengucapkan terima kasih banyak ya. Di tempat kami telah dilaksanakan acara taklim yang mungkin pada hari ini ya, dalam episode kepemimpinan kami sebagai pemerintahan desa yang baru, nah ini cukup baru juga di wilayah kami ada taklim seperti ini. Akan tetapi itu sudah dimulai dari awal bulan kemarin ya Ustaz ya. Itu cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat kami, yang mana jujur saja masyarakat kami, masyarakat Desa Wawon Harja, ketika ada nuansa yang baru ya, kalau kami dari pemerintahan Desa Wawon Harja tidak menyampaikan yang positif dan yang baik, kadang-kadang pro dan kontra itu terjadi. Akan tetapi alhamdulillah, karena niat kita adalah niat yang mulia ya, insya Allah di hari-hari selanjutnya masyarakat kami juga, masyarakat Desa Wawon Harja, dengan pengertian yang kita berikan supaya mereka itu bisa mengerti ya, itu bisa mengikuti seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, kalau di wilayah kami jujur saja bahwa masyarakat kami, masyarakat pribumi asli ya, ketika ada yang baru itu terkadang mereka itu lebih mengedepankan yang kurang baiknya ya. Ketika ada tokoh yang tidak menyampaikan bahwa tujuan kita adalah ini loh gitu. Nah sehingga kata-kata yang kurang baik ya, itu sudah suka sampai kepada penggagas atau Saibul Bait. Nah kebetulan untuk di Masjid Al Munawar ini saya ngomong sama Pak Udin Kaharudin ya, sebagai ketua DKM di sini, mohon dengan hormat ketika ada event yang bernuansakan Islam kan, itu tolong penyelenggaranya saya saja kan. Jadi ketika mendapat pro kontra ya, insya Allah kalau ke saya itu pasti yang positifnya, bukan yang negatifnya. Nah itu fenomena yang terjadi di Desa Wawon Harja. Nah, mungkin bisa saja terjadi di wilayah lain gitu kan. Akan tetapi di wilayah kami lebih cepat mereka menanggapi ke arah positif ya, ketika kegiatan itu, ketika event itu kami ambil alih. Yang selanjutnya untuk sisi keamanan kami bisa jamin 1000% lah, kita bukan teroris kok. Tolong. Bahkan semalam Kapolresta Bekasi ya, Faiz Naini Ujiarto, saya telepon, alhamdulillah dia bisa hadir. Saya jelaskan bahwa kami besok mempunyai giat seperti ini, punya event seperti ini ya, alhamdulillah mereka pun sangat mensupport. Bahkan dengan tema yang Ustadz berikan ke kami, ke undangan itu, alhamdulillah juga mereka cukup merespon. Cuma tadi beliau SMS, saya masih ada giat katanya di Tambun Pak Haji, kalau ada kesempatan saya bisa hadir katanya. Ya mereka ada kegiatan di Tambun dalam rangka di Pakopen atau apa tuh ya, yang di sana ada tempat, salah satu tempat di Tambun itu yang dipakai untuk melakukan misa gitu. Ya tapi insya Allah dia bisa hadir. Nah yang selanjutnya saya berharap kepada Al-Ustadz ya, perlu sedikit saya kasih konsep bahwa Desa Wawon Harja ini lebih khusus di Kampung Pasir Limus untuk ajaran Islamnya masih dangkal sekali Ustadz. Nah, mohon maaf bukan melemahkan mereka gitu kan. Memang realnya yang terjadi adalah seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan yang kira-kira kurang pas apa yang dalam akal mereka, itu kadang-kadang gampang sekali mereka menyalahkan kita. Tapi sekarang seiring dengan waktu, alhamdulillah perubahan itu cukup signifikan, sudah berubah, gitu kan? Mereka lebih mulai mau mengerti, ya, bukan tidak mau mengerti, mulai mau mengerti bahwa al-sunnah seperti apa, gitu kan? Alhamdulillah itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan, walaupun kalau tidak salah di kita ini di Wangun Harja, nuansa yang coba saya sampaikan, pesan yang saya sampaikan kepada masyarakat ini kalau tidak salah sudah dua kali. Yang pertama kita melakukan sholat Idul Adha, ya Ustaz ya, yang saya laksanakan di halaman tadi depan kantor desa. Terus yang kedua event yang kemarin. Nah yang terakhir dari saya hanya menghimbau, ya, saya anggap pada hari ini semuanya yang berkumpul di tempat ini adalah sahabat kita semua, ya, yang tentunya tidak lepas daripada lasa silaturahim, ya, itu lebih dikedepankan. Ya. Mungkin itu saja Ustaz. Harapan saya insya Allah kondusif, tidak ada masalah apa-apa. Ya, karena kita di sini adalah taklim mencari ilmu, dan dengan senang hati saya atas nama pemerintahan Desa Wangun Harja, nah, sekaligus atas nama kepala Desa Wangun Harja, lanjutkan dan terus lanjutkan. Kalaupun nanti berpindah di tempat di masjid yang lain, ya, ketika ada pemberitahuan, insya Allah saya akan respon. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tayyib, jazakumullahu khaira atas sambutannya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan barokah kepada beliau dalam memimpin masyarakat di desa ini. Kemudian kita lanjutkan kepada acara inti karena Kapolres tadi beliau uzur berhalangan untuk memberikan sambutan kepada kita. Kita lanjutkan kepada materi inti kita, yaitu daurah kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau Hafizahullah Ta'ala Al-Qa'im di Markaz Al-Ilm Al-Bayyinah Sidayu Gresik atau Gresik Jawa Timur, dan juga beliau ahad kibar tulab al-ilm Indonesiyin di Daril Hadith di Dammaj sebagai tulab al-ilmi yang mustafidin, yang beliau berguru di markas peninggalan Asy-Syaikh Muqbil rahimallahu taala, sehingga kita bertalaki menimba ilmu dari beliau sebagai orang-orang yang berguru secara langsung ke hadapan para ulama. Dan tentunya kita haturkan jazahullahu khairan atas waktu dan keluangan kesempatan yang di sisi kesibukan beliau dalam tadris wa ta'lim bersama saudara-saudaranya yang ada di sana dan para muridnya yang ada di sana, beliau sempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kita, ya ikhwan ahli sunnah wal jamaah di Cikarang ini, sehingga mudah-mudahan Allah SWT jadikan amalan-amalan beliau dalam timbangan kebaikan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka untuk waktu dan persilahkan kepada beliau, ma'juran masykura, barakallahu fi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita bisa bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bermajlis dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk mengkaji, mempelajari bimbingan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berkumpul dalam rangka untuk tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, juga berkumpul dalam rangka untuk at-tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, saling ta'aruf, saling mengenal di kalangan kita kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang seperti ini, khanafitina azzakumullah, kita mengharapkan kebaikannya kepada Allah semata, dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang diberkati olehnya dan masuk dalam timbangan amal kebaikan kita masing-masing di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwana fitina azzakumullah, kita sebagai kaum muslimin sudah semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa agama Islam. Agama Islam yang dulu disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama Islam sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW. Kenapa kita wajib dan harus bersyukur atasnya? Dikarenakan khanafitina azzakumullah, Islam yang kita perlu ini, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah agama yang memiliki kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang apabila prinsip-prinsipnya, ajaran-ajarannya diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka yang tercipta ialah suasana yang indah, tercipta kedamaian, tercipta kesejahteraan, tercipta kerukunan, tercipta persatuan, tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas bimbingan Islam, di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan hilang dari masyarakat kita segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Akan hilang dari masyarakat kita sikap yang keras, sikap yang arogan, tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan-tindakan yang menyeleweng, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menebarkan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah wa nafitina azakumullah. Islam yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Islam yang menebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang misi dakwah yang diemban oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Menebarkan kasih sayang di tengah-tengah alam raya ini. Kasih sayang disebarkan di kalangan kaum muslimin secara khusus sebagai pemeluk-pemeluk Islam. Juga kasih sayang disebarkan di kalangan yang selain kaum muslimin. Disebarkan di kalangan non-muslim. Disebarkan di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua alam raya yang ada di muka bumi ini. Rahmatan lil alamin. Itu merupakan misi utama dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Misi utama ajaran Islam yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan kepada segenap umat manusia, menebar rahmat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat, mencermati dan mempelajari bimbingan-bimbingan Islam, kita akan mendapati dengan sangat jelas dan sangat nyata misi Rasulullah alaihi salatu wassalam tadi. Misi menebarkan rahmatan lil alamin. Kita lihat dari mulai skala yang paling kecil. Bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan individu kita masing-masing sebagai umat manusia secara umum dan sebagai muslimin secara khusus. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diperintahkan untuk menjadi umat Islam yang taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita hidup di muka bumi ini, kaum muslimin rahimakumullah, diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah azza wajal, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah menyatakan dalam ayatnya dengan tegas, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Wajib ibadah kepada Allah, wajib taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah. Juga diwajibkan untuk mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan-bimbingan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dan sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang bagus bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang berzikir dengan zikir yang sangat banyak kepada Allah azza wajalla. Rasul tauladan kita, Rasul panutan kita, kita diwajibkan untuk mencontoh beliau, untuk mengikuti beliau, untuk mentaati beliau. Ini terkait dengan pribadi kita masing-masing. Diwajibkan untuk menjadi muslim taat kepada Allah, muslim taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam ini merupakan sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan semuanya kembali kepada prinsip tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada suatu kebahagiaan pun melainkan semuanya kembali kepada prinsip tadi. Sehingga ketika masing-masing insan, masing-masing muslim secara khusus menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka yang muncul dari dia kebaikan-kebaikan, yang muncul dari dia ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, yang muncul dari dia ialah kebahagiaan, baik pada pribadinya masing-masing, bahagia pada pribadinya masing-masing, juga dia pun akan mampu menebarkan kebaikan kepada orang lain, menebarkan kebahagiaan kepada orang lain, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan kepada orang lain. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, Islam juga mewajibkan masing-masing kita untuk memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlakul karimah, memiliki muamalah-muamalah yang baik, berinteraksi dengan bagus dengan sesama. Dan itu dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Itu berita, namun di dalamnya ada unsur perintah. Dan diperintahkan dalam Islam untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah, menjadi muslim yang memiliki etika-etika yang luhur, menjadi muslim yang memiliki muamalah-muamalah yang baik, interaksi-interaksi yang bagus dengan sesama. Dan dikaitkan dengan keimanan kita, semakin bagus akhlak kita, semakin tinggi budi pekerti kita, semakin indah muamalah kita dengan sesama, semakin sempurna iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sebaliknya pula, kalau rusak akhlak kita, kalau rusak moral kita, rendah budi pekerti kita, jelek muamalah kita dengan sesama, pertanda iman kita berkurang, ada yang error pada iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Diperintahkan untuk membersihkan jiwa kita masing-masing dengan prinsip tazkiyatun nufus. Diminta untuk mengisi rohani dengan iman dan amal saleh, ketaatan kepada Allah azza wa jal. Diisi dengan kesabaran ketika ada musibah, syukur ketika ada nikmah, tawakal dalam semua urusan, banyak-banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah azza wa jal atas semua dosa yang kita kerjakan. Itu semuanya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Islam mewajibkan kita untuk memiliki itu semua. Rahmat Islam pada masing-masing individu. Dididik, diajari, diajarkan prinsip-prinsip yang mulia supaya menjadi individu-individu yang bagus pada pribadinya masing-masing dan menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dari sini saja kaum muslimin rahimakumullah, sangat tampak bagaimana rahmat Islam, sangat tampak bagaimana kemuliaan agama Allah Islam ini untuk pribadi masing-masing dan untuk masyarakat sekitar. Itu baru bimbingan untuk pribadi masing-masing. Sudah bisa kita prediksi bakal memunculkan perkara-perkara yang baik. Islam juga memberikan bimbingan yang lebih luas daripada itu, sekupnya lebih luas lagi, dan juga menebarkan kebaikan, menebarkan rahmat untuk alam raya ini. Islam memberikan bimbingan untuk sekup keluarga. Keluarga, ya masing-masing kita kalau bukan anak, ya bapak, nah gitu ya. Kalau bukan anak, ya ibu. Itu siapa lagi? Hah? Satu lagi. Itu mesti di atasnya lagi. Artinya mesti kalau bukan anak seseorang, ya bapaknya seseorang. Kalau bukan putrinya seseorang, ya ibunya seseorang. Ada lingkup keluarga. Keluarga kecil dalam sebuah rumah. Isi yang pertama suami dan istri. Ditambah momongan ada anak. Islam pun juga demikian memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, menebarkan rahmat untuk keluarga sakinah ini. Kita semuanya tahu, terutama yang menikah atau yang siap menikah, sangat tahu dan sangat faham bagaimana misi Islam di dalam membentuk rumah tangga ini. Misinya ialah menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan suami istri, mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Itu sudah asalnya sudah. Apalagi bimbingan Islam ketika berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan prinsipnya di An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian wahai kaum lelaki berumah tangga dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Prinsipnya sudah menebarkan kema'rufan. Maka bisa dibayangkan rumah tangganya pun juga rumah tangga yang ma'ruf, rumah tangga yang baik. Dalam Islam, para suami diberi kewajiban-kewajiban, tanggung jawab yang harus mereka tunaikan terkait dengan istrinya. Yang laki-laki diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada anaknya. Nafkah lahir, jangan lupa nafkah batin. Nafkah lahir berkaitan dengan tempat tinggalnya, berkaitan dengan uang belanjanya, berkaitan dengan pakaiannya, berkaitan dengan makanannya. Katanya orang Indonesia, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban laki-laki. Juga diwajibkan untuk mentarbiyah, mendidik keluarganya dengan tarbiyah Islam. Misi utamanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu dengan tarbiyah Islam, dengan pendidikan Islam, dengan adab-adab Islam, dengan akidah Islam. Ini kewajiban laki-laki. Dia juga diharuskan dan diperintahkan untuk menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang memimpin kaum wanita, yang mengayomi kaum wanita, yang memperhatikan kaum wanita. Ini laki-laki. Juga para wanitanya, kaum istrinya, dalam Islam juga mereka diberi tanggung jawab, diberi kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan berkaitan dengan suami dan anak-anaknya. Dari mereka ya. Ini bukan dari kita, dari para ulama kita. Kita bicara tentang masalah hizbiyyin, menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasul menyebutkan di antaranya, wal mar'atu ra'iyatun baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita, istri, adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya, kepemimpinannya. Dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama pengertian wanita itu sebagai pemimpin dalam rumah, yakni mereka itu bertanggung jawab di dalam urusan tadbirul buyut, mengurusi rumah suami, wa tadbirul aulad wa tarbiyatuhum, mengurusi dan mendidik anak-anaknya, wa khidmatuz zauj, dan mengkhidmat suaminya. Itu tanggung jawabnya para wanita. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah terjadi yang namanya tawazun, keseimbangan dalam rumah tangga. Yang laki-laki dikasih tanggung jawab, dikasih kewajiban, punya hak. Wanita juga demikian, dikasih tanggung jawab, dikasih kewajiban, juga punya hak. Prinsipnya ketika satu sama lain melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya, berumah tangga bil ma'ruf dengan cara yang baik, maka akan terwujud misi utama rumah tangga tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Disitulah akan terbentuk yang namanya generasi-generasi pelanjut yang berkualitas, yang berbobot, kualitas akidahnya, kualitas ibadahnya, berkualitas akhlaknya, dikarenakan orang tuanya, orang-orang tua yang berkualitas, dan dikarenakan bimbingannya, bimbingan Islam yang berkualitas, maka akan lahir dari situ, ikhwanul fillah azzakumullah bi'aunillah wa taufiqih, akan lahir generasi-generasi penerus yang baik-baik. Secara kaidah umum, kalau bibit bobot bibitnya bagus, akan melahirkan putra-putri yang bagus. Nah gitu ya. Itu secara umum, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Al-hidayah biadillah. Akan muncul generasi yang mulia, generasi yang baik, generasi yang beriman, generasi yang berislam, generasi yang berakhlak, generasi yang berakidah, generasi yang bagus. Dari dalam rumah tangga itu akan tersebar kebaikan-kebaikan yang ada. Dikarenakan rumah tangganya rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang penuh cinta, rumah tangga yang penuh kasih sayang. Akan muncul pula dari situ cahaya-cahaya kasih sayang. Pribadinya sudah bagus, rumah tangganya juga bagus, menghasilkan anak-anak yang bagus-bagus pula. Karena mithina azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan cikal bakal sebuah masyarakat. Yang namanya masyarakat itu kan kumpulan dari satuan-satuan rumah tangga. Kayak gitu ya. Dalam jumlah yang sangat besar menjadi sebuah tatanan masyarakat. Sekarang antum bayangkan menggunakan akal sehat antum. Ketika Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia tadi pada individu-individu masyarakat, melahirkan individu-individu yang bagus. Bagus pada pribadinya, menebarkan kebaikan untuk orang lain. Memberikan bimbingan yang mulia pada masing-masing rumah tangga tadi, masing-masing atap, masing-masing rumah ini diberi bimbingan-bimbingan yang rahmah, yang sakinah, yang mawaddah. Suami bagus, istri bagus, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, dibangun di atas bimbingan Islam yang mulia, ditanamkan di situ akidah yang benar, ibadah yang solehah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, akan melahirkan putra-putra yang baik-baik. Bisakah antum bayangkan kalau kemudian masing-masing rumah tadi memiliki kondisi yang serupa, sudah mampu menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah, Ya sudah, dengan sendirinya akan muncul masyarakat yang indah pula. Akan muncul masyarakat yang damai, masyarakat yang tenang, yang sejahtera, menebarkan kebaikan, menghilangkan yang perkara-perkara yang muka. Sebab dasarnya, pondasinya sudah bagus-bagus semua. Itu Islam tidak cukup dengan semata-mata rumah tangga. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ditarbiyah dengan tarbiyah Islam yang mulia. Diajari akhlakul karimah. Diajari muamalah yang baik. Ditanamkan akidah yang sangat kuat. Dibiasakan ibadah yang bagus, yang saleh, yang taat. Kita juga diperintahkan dalam Islam untuk memiliki prinsip birrul walidain, berbakti pada orang tua kita, menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, yang bagus. Orang tuanya bagus sama anaknya, anaknya pun juga bagus sama orang tuanya. Dalam Islam juga diajarkan kaum muslimin rahimakumullah silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita, dengan handai tolan kita. Luas tuh famili kita. Ada orang tua sampai ke atas, kakek, nenek. Ada yang di bawah kita, anak, cucu. Ada di samping kita, saudara, saudari. Dan putra-putra mereka masing-masing. Sepupu-sepupu kita. Ada paman kita dari pihak bapak. Ada bibi kita dari pihak bapak. Ada paman kita dari pihak ibu. Ada bibi kita dari pihak ibu. Itu semuanya family kita. Kita diwajibkan dan diperintahkan untuk silaturahim. Bagus dalam berkerabat. Menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka. Itu perintah yang wajib. Bisa tuh bayangkan. Dari mulai yang satu. Naik kepada rumah tangga. Naik kepada kerabat. Semuanya dikasih bimbingan yang mulia. Semuanya tertuju pada satu misi dan visi, rahmatan lil alamin. Lebih luas lagi, Islam memerintahkan kita untuk ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Termasuk bagian iman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Bisa membayangkan pula, ikhwanatina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau masing-masing tetangga tadi menerapkan prinsip ini, berbuat ihsan baik dengan tetangga yang lain, akan terwujud tetangga yang rukun, tetangga yang damai, yang sejahtera, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Dikarenakan punya prinsip yang sama, al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Lebih luas lagi, Islam juga mewajibkan kita untuk memiliki muamalah yang indah, yang bagus dengan kaum muslimin secara umum. Luas di masyarakat kita, bahkan seluruhnya. Islam punya prinsip yang sangat mulia, al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah, prinsip persaudaraan dengan seluruh kaum muslimin karena Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Bersaudara. Rasul menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Demikian disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimin supaya menunaikan hukukul muslimin, hak-hak kaum muslimin. Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan muslimin, mengucapkan salam. Terus apa lagi? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seorang muslim mengundang kita pada acara-acara yang syar'i, acara walimah, acara akikah dan semisalnya, penuhi undangannya selama tidak ada uzur. Wa idastan sahaka fansahu, kalau dia meminta nasihat, beri dia nasihat, dia curhat, kasih solusi. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, kalau dia bersin, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, doakan kebaikan untuknya. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Doa rahmah, menebarkan kasih sayang, dibalas dengan doa yang bagi yang bersin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kalian hidayah dan memperbaiki hati-hati kalian. Itu doa yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit, jenguk dia, bantu dia, doakan kesembuhan untuknya. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati, antar jenazahnya, urus jenazahnya, disolatkan, diantar, didoakan. Itu hukukul muslimin. Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat mulia ini. Islam mengajarkan untuk menebarkan akhlakul karimah di kalangan semua kaum muslimin. Itu juga merupakan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, aku diutus oleh Allah azza wajal hanyalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bi isnadin hasan. Bahkan Islam pun juga mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menebarkan rahmatnya untuk non-muslim sekalipun. Non-muslim sekalipun. Tidak hanya di kalangan kaum muslimin, tidak hanya di kalangan jiran, tetangga-tetangga dekat kita, tidak hanya kepada kerabat-kerabat kita, tidak hanya kepada orang tua kita, anak kita, suami istri kita. Tapi Islam pun juga menebarkan rahmatnya ini kepada non-muslim. Di antara bentuknya, qonafitina azzakumullah, ialah Islam mengecam siapa saja yang kemudian membunuh orang-orang kafir dalam keadaan mereka masih terikat perjanjian damai dengan kita kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'ama, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang masih memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dicium aja enggak, apalagi dekat-dekat, apalagi masuk di dalamnya. Itu merupakan ancaman yang sangat keras, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Bakar Al-Thaqafi radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhi haramallahu alaihi al-jannah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad di selain kondisi yang diizinkan, maka Allah akan haramkan surga atasnya. Allah akan haramkan surga atasnya. Yang pertama tidak bakal mencium bau surga, yang ini diharamkan surga atasnya. Wallahul musta'an. Ancaman ini kaum muslimin rahimakumullah sekaligus menerangkan kepada kita bagaimana Islam mensikapi non-muslim. Dalam Islam, orang-orang kafir itu dibagi empat. Orang-orang kafir tidak satu keadaan, dibagi empat, dan memiliki hukum masing-masing. Yang dari hukum ini kaum muslimin rahimakumullah akan nampak bagaimana Islam itu rahmat Islam itu kepada mereka semua. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang tinggal satu wilayah, yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin. Kafir zimmi. Contohkan seperti di negara Indonesia ini, di dalamnya ada muslimin mayoritas, ada non muslim, dibagi-bagi agamanya. Mereka semua dikatakan sebagai kafir zimmi, orang kafir yang tinggal satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka tinggal di negaranya masing-masing, tetapi memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ada hubungan perdamaian, ada hubungan ekonomi, ada hubungan sosial, politik, budaya, pertahanan, ada hubungan pendidikan, olahraga, dan segala macamnya. Al-muhim, memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini mu'ahad. Rata-rata orang-orang kafir zaman sekarang ini dimasukkan dalam kafir mu'ahad. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan mereka semua mengadakan gencatan senjata dan memiliki hubungan bilateral yang bagus, walaupun dalam urusan duniawi. Barakallahu'alaikum. Yang ketiga disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man adalah orang kafir yang masuk ke wilayah Islam, ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa. Masuk dengan legal, ada visanya, ada paspornya, ada ininya, ada itunya, bukan ilegal. Dicontohkan seperti duta besar, duta besar mancanegara, dubes-dubes yang ada di Indonesia ini. Dicontohkan lagi seperti para turis-turis mancanegara yang ingin menikmati keindahan panorama tropis Indonesia. Para turis yang ada di Jabodetabek, atau turis yang ada di Bali, atau di tempat yang lain-lainnya. Dan semua orang-orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa, izin resmi pemerintah. Entah itu untuk event politik, event olahraga, atau turis, atau apapun bentuknya. Ini namanya kafir musta'man. Tiga jenis orang kafir ini yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis yang saya bacakan tadi. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang masih punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium bau surga. Dalam lafaz yang lain, tidak Allah akan haramkan surga atasnya. Mereka semua tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dianiaya, tidak boleh pula dibunuh, apalagi dibom, apalagi dihancurkan, apalagi dibinasakan, selama mereka masih memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Barang siapa yang melakukannya terkena ancaman tadi, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam lafaz yang lain, Allah akan haramkan surga atasnya. Baik itu zimmi atau mu'ahad atau musta'man. Yang keempat disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang mencemooh agama Islam, yang mencela Rasulullah SAW, yang mencela Al-Quran, atau yang mencela Allah Azza wa Jal, dikatakan kafir harbi. Inilah orang kafir yang bisa diperangi. Orang-orang kafir yang telah melanggar perjanjian damainya dengan kaum muslimin, namanya kafir harbi. Kafir inilah yang diperangi. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menghadapi kafir harbi, di situ dalam Islam ada sebuah wadah disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Suatu amal yang sangat mulia, suatu amal yang sangat tinggi, suatu amal yang begitu besar pahalanya dalam Islam. Berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah
melawan orang kafir harbi tadi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang kafir yang membantai kaum muslimin, orang kafir yang mencemooh Islam atau Al-Quran atau Rasul atau Allah Azza wa Jalla. Ini yang diperangi. Kafir zimmi, tidak boleh. Kafir mu'ahad, tidak boleh. Kafir musta'man, bukan lawan kita. Lawannya kaum muslimin di front jihad, kafir harbi. Itu pun dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah ada ahkam, ada hukum-hukum jihad yang harus diperhatikan. Tidak asal berteriak, ayo kita perang, jihad, serbu. Itu jihad konyol, bukan jihad yang islami. Dalam Islam ada ahkam, ada ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuannya, satu, lihat siapa lawannya. Yang dilawan kafir harbi. Bukan melawan kafir zimmi, punya tetangga Nasrani kafir, hancurkan. Ini ngawur. Apa yang dilawan yang lagi berjemur? Di mana ya, Ikhwan? Misalkan lagi ya namanya turis-turis di pantai, di pasir putih atau di mana lagi berjemur begitu, lagi santai, diberangus. Itu kesalahan, itu kekeliruan. Terkena ancaman Rasul tadi, tidak bakal mencoba surga. Yang dilawan itu orang kafir harbi, yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin, yang terang-terangan memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang merendahkan kaum muslimin. Satu. Di antara ahkam yang kedua ialah harus dengan izin waliul amr. Harus dengan izin pemerintah, izin penguasa dengan bendera pemerintah kita yang sah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menegaskan al-imamu junnatun yuqatalu wa yuttaqa mi waraihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang namanya imam, yang namanya pemimpin, penguasa, itu junnah, perisai, tameng. Yuqatal, diperangi, yang dimusuh. Wa yuttaqa, dan dijadikan sebagai penghalang dibaliknya penguasa tadi. Lafaz ini dijadikan argumentasi dalil oleh para ulama kita. Jadi dengan kesepakatan semua para ulama, yang namanya perang melawan orang-orang kafir, yang namanya jihad melawan orang kafir, itu harus di belakang penguasa. Itu harus dengan izin penguasa. Itu harus dengan bendera penguasa. Sehingga mohon maaf, sering saya sampaikan di berbagai macam tempat, jihad fisabilillah, tidak ada jihad swasta. Semuanya jihad dengan pemerintah. Tidak bisa kok sebuah kelompok begitu mengadakan sendiri resolusi jihad. Tidak syar'i. Sebuah masyarakat, sebuah kampung, sebuah desa mengumandangkan api jihad. Tidak bisa. Itu semuanya harus dengan izin pemerintah, dengan izin penguasa, dengan bendera penguasa. Kalau tidak diizinkan, berarti belum ada yang namanya jihad. Camkan baik-baik bahasanya, belum ada yang namanya jihad. Ketentuan yang ketiga ialah idznu al-walidain, izin kedua orang tua. Ini untuk jihad yang fardu kifayah, izin kepada orang tua. Jangan mentang-mentang punya semangat berjihad, sudah dapat musuhnya kafir harbi, diizinkan penguasa, ayo kita perang. Penguasa ya, bukan swasta ini. Tidak langsung berangkat, izin dulu sama orang tua. Kamu punya orang tua, punya ayah, punya ibu, izin sama mereka. Disebutkan dalam hadis yang cukup banyak dari sejumlah para sahabat, Ada seseorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW, di zamannya Rasul, yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasulullah, saya sudah tercatat sebagai mujahidin di perang ini, di perang ini. Wa inni atruku walidayya yabkian, tetapi saya biarkan, saya tinggalkan kedua orang tuaku tadi dalam keadaan menangis. Bagaimana ya Rasulullah? Pertanyaannya, ini jihad di zaman siapa? Jihad di zaman siapa? Jihad di zaman Rasul alaihissalatu wassalam, yang memang pada masa itu masa-masa jihad. Jihadnya bersama dengan siapa? Bersama Rasul, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata presiden, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan seorang nabi, seorang rasul. Siapa pasukan mujahidinya? Para sahabat. Bukan masyarakat Cikarang. Mohon maaf. Dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, generasi yang terbaik di masa itu. Ketika ada yang lapor, ya Rasulullah, saya tertulis, tercatat menjadi mujahidi di perang ini, di perang ini. Bagaimana ya Rasul, saya tinggalkan kedua orang tua, saya menangis. Maka beliau mengatakan, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu ke orang tuamu, pulang ke orang tua kamu, bikin mereka berdua tertawa sebagaimana kamu tadi membuat dia telah menangis. Balik. Disuruh pulang, gak boleh jihad. Nah, kenapa? Disuruh ngurusi orang tua. Dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Beliau bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Dikatakan, masih ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fafihima fajahid, maka hendaklah kamu berjihad bersungguh-sungguh di dalam mengurusi kedua orang tua kamu. Pulang. Disuruh pulang ya, Pak. Dan masih banyak lagi keterangan riwayat yang lain yang semisal itu, yang diambil faedah oleh para ulama kita. Di antara ahkamul jihad, hukum jihad ialah izin kedua orang tua. Dan disebutkan berbakti kepada orang tua itu lebih afdol, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada kamu perang fisabilillah yang hukumnya fardu kifayah. Itu kalau ada jihad. Ini orang tua, tidak asal berangkat aja. Orang tua mengizinkan jihad dengan penguasa, dengan bendera penguasa yang diperangi kafir harbi, bismillah, berangkat. Ada pun yang lain, itu penguasa yang ngatur terkait dengan persiapan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk melawan mereka, orang-orang kafir tadi, kekuatan-kekuatan yang ada pada kalian. Itu pemerintah yang ngatur. Kekuatan senjata harus semisal atau di bawah sedikit dari yang dimiliki oleh kaum kufar sesuai dengan kondisi zamannya ya, Pak. Dulu pakai pedang, sama-sama pedang, tombak sama-sama tombak, perisai sama-sama perisai. Ya sekarang enggak payu tombaknya itu. Diganti dengan senjata yang mutakhir sesuai dengan kondisi yang ada, penguasa yang ngatur terkait dengan persenjataan, terkait dengan personel. Siapa yang diberangkatkan, siapa yang tidak harus dilatih. Penguasa yang ngatur. Terkait dengan logistik dipikirkan, jihad tidak cuma setengah jam, bahkan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Mau makan apa tuh? Perhatikan logistiknya, diperhatikan medisnya. Dan dibiarkan yang terluka dibuang, ya enggak, yang terluka diobati. Kan begitu ya, ada tim medis, ada yang transportasi. Itu semuanya satu kesatuan yang enggak mungkin terpisahkan dalam amalan jihad. Itu semuanya mengatur adalah pemerintah kita, penguasa kita. Maka harus dengan bendera penguasa. Dan harus ada kesinambungan dalam pelatihan. Enggak dadakan. Nah, tiba-tiba, ayo perang besok, ayo. Kamu bisa perang apa enggak? Lah itu Ustaz, megang pedang aja enggak bisa. Ini tahu-tahu kamu nyabet maunya memenggal kepalanya orang, berbalik kepala kamu sendiri yang kena. Ada pelatihan. Itu semuanya penguasa yang mengatur. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Itu di antara ahkamul jihad. Baru ketika semua komponen-komponennya terpenuhi dengan sempurna, baru berangkat jihad dengan al-harbu khid'ah. Yang namanya perang adalah strategi dan tipu daya. Jadi enggak asal gerombolan maju, enggak. Ada teorinya, ada strateginya dan segala macamnya. Itu semuanya mengatur siapa? Penguasa kita. Itu baru jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Itu pun ketika betul-betul ada syar'inya dan betul-betul melawan orang-orang kafir harbi dalam perang, tidak boleh mencincang. Itu larangan dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua yang jompo. Itu semua dilarang dalam Islam. Bahkan kalau orang kafirnya tadi belum pernah mendengarkan Islam sedikit pun, wajib didakwai terlebih dahulu. Nolak, suruh bayar pajak, upeti. Nolak, perang, baru dilawan dengan peperangan di medan jihad. Sehingga panjang urusannya perkara jihad itu, tidak sembarangan. Dan sekaligus itu menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, betapa Islam pun juga menebarkan rahmatan lil alamin untuk non muslim sekalipun, dengan prinsip yang diterangkan tadi, melarang kaum muslimin untuk membunuh kafir zimmi mu'ahad musta'man, hidup damai dengan mereka, hidup tenang dengan mereka, hidup rukun dengan mereka. Kalaupun perang, yang diperangi orang kafir tertentu saja, itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, baru dikatakan sebagai syar'i. Ini semuanya sekali lagi dengan Islam yang sangat mulia, yang disampaikan kepada masyarakat kaum muslim. Barakallahu fikum. Ini dari mulai yang paling kecil. Itu kalau antum perhatikan ya, dari mulai individunya sampai kaum muslimin, sampai non muslim. Antum bisa mencermati bagaimana Islam betul-betul mengajarkan keindahan, mengajarkan rahmah, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perkara yang mulia. Luar biasa. Islam pun juga demikian mengajarkan perkara kebaikan yang sekupnya internasional, skala nasional, berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Ma'ruf dan sangat dikenal dalam akidah Islam, bahkan sudah dimasukkan dalam prinsip akidah Islam. Islam mewajibkan masyarakat kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri disebutkan dalam tafsirnya oleh jumhur mayoritas ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqh. Yang dimaukan dengan ulil amri al-umara, para penguasa. Maka ayat ini, ayat Al-Quran, tegas Allah memerintahkan taat kepada para penguasa, digandingkan dengan taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menunjukkan ketaatan kepada penguasa harus berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, memerintahkan kita untuk memiliki prinsip as-sam' wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang baik. Walaupun dipimpin oleh seseorang budak, walaupun budaknya dari Habasyah yang secara fisiknya tidak bagus. Beliau mengatakan dalam hadisnya, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wajib atas seseorang muslim mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia benci, selama tidak diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati penguasa pada hal tersebut. Tegas. Rasul mengatakan, wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa walaupun dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Dalam lafaz yang lain belum mengatakan isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'ul atraf. Dengarkan dan taati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang amil, seorang penguasa dari Habasyah, mujadda'ul atraf, yang terputus ujung-ujung tubuhnya, yang terputus hidungnya, yang terputus telinganya, yang terputus jari-jarinya, terputus jari-jari kakinya, artinya yang cacat fisik sekalipun, taati dan dengarkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, wa sayaqumu fihim rijalun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi, dan akan tampil dari kalangan penguasa-penguasa tadi rijal, beberapa profil-profil penguasa, yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, wa yahtaduna bi ghairi hadyi, dan mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, kata Rasul. Qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmani insin, dalam jasad manusia. Anda bisa gambarkan penguasa yang kayak apa yang seperti ini, ikhwan? Penguasa yang tidak mau mengambil bimbingan sunnah Rasul, penguasa yang tidak mau menjalankan ajaran Rasul, itu artinya penguasa yang tidak menjalankan syariat Islam. Ditambah hati mereka hatinya kayak setan, penguasa yang jahat, penguasa yang sadis, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak tahu kebaikan untuk masyarakatnya, kayak setan juga. Fi juthmani insin, dalam bentuk manusia. Ini penguasa kayak apa ya, Wan? Betul-betul cacat semuanya sudah. Cacat hatinya, cacat fisiknya, cacat pemerintahannya, cacat hukumnya, cacat semuanya sudah. Bisa membayangkan kalau terkumpul semua sudah dari budak, Habasyah, cacat fisik, kemudian tidak berhukum dengan bimbingan Islam, hatinya kayak setan, Allahul Musta'an. Ini penguasa yang betul-betul sangat kejam. Dalam sejarah bangsa Indonesia belum pernah dijumpai penguasa yang seperti ini. Apa sudah pernah ya, Pak? Belum pernah dijumpai yang seperti ini. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, minta izin ketika mendapati penguasa yang semacam ini. Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasul, apa nak kita lawan mereka dengan pedang-pedang kita? Nggak diberontak ya Rasulullah. Lu mengatakan lah, hatta tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh. hingga kalian betul-betul menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada penguasa tadi, dan engkau memiliki buktinya di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai betul-betul dinyatakan sebagai penguasa kafir. Artinya selama dia masih muslim tidak boleh kita berontak. Selama dia masih muslim wajib didengarkan dan ditaati. Selama dia masih muslim, kita wajib menjadi warga negara yang taat. Walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, walaupun hatinya kayak setan, walaupun hukumnya bukan hukum Islam, tetap harus didengarkan dan ditaati. Apalagi penguasa yang masya Allah bukan dari Buddha, bukan dari Buddha, dari orang merdeka, status kemasyarakatannya ningrat, keluarga baik-baik, nah gitu ya, bukan cacat fisik, tampan, ganteng, kan gitu ya, barakallahu fikum. Hukum Islam diterapkan banyak di negara kita, luar biasa, tidak ada kebengisan, kesadisan, banyak memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Mau apalagi sudah wajib didengarkan dan ditaati penguasa yang semacam ini. Ya walaupun masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan itu pasti, tapi tidak sekejam yang dibayangkan dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib mendengar dan mentaati penguasa kalian sekarang ini, penguasa Indonesia Raya ini, Presiden Republik Indonesia ini, muslim, berhaji, merdeka bukan budak, tidak rusak fisiknya, ganteng tampan, nah gitu ya, tidak ada kekejaman, kesadisan, banyak memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya, maka wajib untuk mendengarkan dan mentaati penguasa yang semacam ini dengan nas Quran, dengan sabda Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, la nas'aluka, kami tidak bertanya kepada engkau ya Rasul tentang orang yang adil, orang yang baik, walakin nas'aluka an kada wa kada wa kada wa dhakara asya, tapi yang kami tanyakan tentang penguasa yang demikian-demikian ya Rasul, dan disebutkan perkara-perkara yang kurang bagus. Rasul mengatakan, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhuhruk, walaupun harta benda kamu dirampas sama mereka, dan walaupun punggung-punggung kamu dicambuk, dipukul oleh mereka, dengarkan dan taati. Bayangkan, antum dicambuk, tar, dengan kekejaman penguasa tadi, kejam, sadis, bengis, kamu dicambuk, nah, kewajiban kamu hanya mengatakan sami'na wa ata'na, sambil merasakan pedihnya cambukan tadi, kamu tidak boleh memberontak, kamu mengatakan sami'na wa ata'na, gitu, kami dengar, kami taati, pukul lagi, sami'na wa ata'na, wahatana, dirampas harta kamu, datang mereka dengan rombongan pamong perajanya, misalkan ini ya, langsung mengambil, merampas harta masyarakatnya, diambil perabotan, diambil ini, diambil itu, masyarakat hanya dan wajib mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, diambil, kami dengar, kami taati, tidak boleh memberontak sedikit pun. Sampai seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah pernah penguasa berbuat demikian? Pernah, apa gak pernah? Nah itu penggusuran rumah di pinggir-pinggir kali itu, itu rumahnya masyarakat atau tanah pemerintah? Kok konon ceritanya kok tanah pemerintah dipakai masyarakat gitu. Jadinya ya kalau digusur ya bukan penguasanya yang zalim, yang memang waktunya digusur. Kalaupun seandainya digusur untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, perluasan kali supaya jangan banjir dan segala macamnya, ketika digusur, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, itu prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, menebarkan rahmat sampai urusan berbangsa dan bernegara. Ya, tetap ada kewajiban menasihati penguasa, menegur penguasa dengan cara yang baik, memberikan masukan-masukan kepada penguasa dengan jalur yang benar, disampaikan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, sabar dalam menghadapi kezaliman yang ada, mendoakan kebaikan, mendoakan kesalehan, mendoakan taufik wal hidayah untuk penguasa yang ada. Dan Islam sangat mengecam tindakan pemberontakan. Islam mengecam tindakan anarkis. Islam mengecam tindakan-tindakan arogan, tindakan-tindakan pertumpahan darah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibra." Wafi lahdin, "Fa innahu la yakhruju ahadun 'ala sultanihi shibra famata ma illa maitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang mendapati, yang melihat dari penguasanya perkara yang dia tidak suka, hendaklah dia sabar. Sebab tidak ada satu orang pun yang memberontak penguasanya, yang memisahkan diri dari penguasanya satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati di atas mati jahiliyah, mati di atas dosa besar, mati seperti orang-orang jahiliyah yang pada masa itu tidak memiliki penguasa yang jelas. Diancam dengan ancaman yang keras. Barakallahu fikum. Demikian Islam memberikan bimbingan kepada umatnya. Barakallahu fikum. Sampai urusan skala nasional, berbangsa dan bernegara. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan hewan-hewan, apalagi terkait dengan tumbuh-tumbuhan, apalagi terkait dengan alam raya yang ada ini, betul-betul disebut ditebarkan rahmat untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Dan itu sekali lagi dimulai dari yang paling dasar, individu-individu muslim, keluarga muslim, anak-anak muslim, kerabat-kerabat muslim, tetangga muslimin, masyarakat muslimin, terus sampai berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah keindahan Islam, itulah rahmatnya Islam, itulah kemuliaan Islam, agama yang kita peluk selama ini, agama yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka wajib atas kita untuk bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang berislam, menjadikan kita termasuk kaum muslimin. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, dikarenakan bimbingan agama kita, bimbingan yang sangat agung, bimbingan yang sangat mulia, terkait dengan pribadi kita masing-masing dan terkait dengan orang lain di luar kita, terkait dengan keluarga kita, family kita, orang tua kita, sampai tetangga kita, sampai masyarakat kita, sampai bangsa dan negara kita semuanya. Hanya saja masing-masing kita yang mungkin kadar keilmuannya kurang, sehingga mungkin belum banyak memahami keindahan-keindahan Islam tadi. Mungkin bayangannya Islam hanya ibadah, sholat, hanya itu. Tidak. Islam sangat luas. Islam mencakup semua sisi-sisi kehidupan kita, dari mulai bab akidah, masalah keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan, memasuki bab ritual-ritual ibadah, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan akhlakul karimah, muamalah dengan sesama, terkait dengan urusan duniawiyah kita, muamalah-muamalah duniawiyah, seluruhnya, sampai pada pembahasan adab buang hajat, itu semuanya dibahas dengan rinci, dengan detail dalam Islam. Maka kewajiban kita kaum muslimin rahimakumullah ialah semakin bersemangat untuk mempelajari dan mengkaji bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, dan bimbingan Islam, agama yang kita perlu selama ini, kita pelajari dengan langsung merujuk kepada sumber aslinya, kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, dan kita fahami dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan para ulama setelah mereka sampai akhir hayat nanti. Itulah prinsip yang disebut dengan manhaj salaf. Prinsip salaf dalam beragama kembali kepada Al-Qur'an, kembali pada sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dalam semua aspek kehidupan yang terangkan tadi. Maka manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Islam adalah salaf. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian prinsip-prinsip yang dibawakan tadi betul-betul telah kita fahami, telah kita ilmui dan kita upayakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah tidak akan terjadi yang namanya kerusakan-kerusakan di muka bumi. Tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh pribadi-pribadi muslim. Kenapa? Muslimnya sudah dididik dengan tarbiyah yang bagus. Penyakit masyarakat semacam perjudian, semacam mabuk-mabukan, atau yang lain-lainnya yang dikerjakan oleh individu-individu muslim tidak bakal terjadi. Karena muslimnya sudah bagus, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada bimbingan agamanya. Tidak akan terjadi yang namanya keributan dalam rumah tangga. Kasus-kasus perceraian nihil. Rumah tangga harmonis. Tidak akan ada kasus-kasus anak durhaka. Anak yang berani sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, tidak bakal ada. Dari situ pula akan bisa diatasi yang namanya kenakalan remaja, problematika remaja. Itu semuanya kembali kepada masing-masing anak dan masing-masing keluarganya. Barakallahu fikum. Tidak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDART, dan tidak bakal ada. Assalamualaikum. Juga tidak akan terjadi yang namanya kekisruhan-kekisruhan antar family, ribut antar family. Tidak akan terjadi. Dikarenakan semuanya terbimbing dengan bimbingan Islam yang sangat mulia tadi. Tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran antar tetangga, keributan antar tetangga, keributan antar kampung, tawuran antar remaja, antar kampung, antar masyarakat. Tidak akan terjadi. Dikarenakan sudah terdidik tarbiyah Islam yang bagus dengan poin-poin yang dibacakan tadi. Barakallahu fikum. Dan juga tidak bakal terjadi gerakan-gerakan separatis, upaya-upaya untuk melepaskan diri dari bangsanya, dari negaranya yang kita bicarakan sekarang, NKRI Indonesia Raya ini. Tidak bakal muncul gerakan-gerakan separatis melepaskan diri dari NKRI. Tidak bakal terjadi di kalangan masyarakatnya, masyarakat muslim, masyarakat yang terbimbing dengan bimbingan Islam yang rahmat. Dan tidak akan terjadi yang namanya gerakan-gerakan teroris di muka bumi ini yang membuat kekacauan-kekacauan di negara, yang membuat kerusakan-kerusakan dalam sebuah bangsa, yang berani melawan aparatur negara, yang berani melawan penguasanya, yang berupaya untuk mengkudeta penguasanya, atau yang berani untuk mengganggu non-muslim yang termasuk musta'man tadi, atau yang termasuk mu'ahad, atau termasuk yang zinni, tiga jenis orang kafir yang dilindungi tadi. Tidak bakal terjadi pengoboman-pengoboman di kantor-kantor dubes, entah di dubes Amerika, dubes Australia, dubes yang lainnya. Tidak bakal terjadi. Juga tidak bakal pula terjadi kasus-kasus pengeboman para turis, dikarenakan mereka tahu bimbingan Islam yang mulia tadi. Dan sekali lagi tidak akan terjadi yang namanya gerakan-gerakan terorisme yang berujung kepada pengkafiran penguasa atau pengkafiran masyarakat selain mereka. Tidak bakal ada barakallahu fiik. Dikarenakan sudah dikasih bimbingan yang sangat mulia dari mulai individu-individu muslimnya sampai bimbingan dalam berbangsa dan bernegara. Dari uraian di atas barakallahu fiik. Dengan mudah kita bisa menyatakan gerakan-gerakan anarkis, entah yang disebut dengan nama demonstrasi-demonstrasi, gerakan-gerakan separatis, pemberontakan-pemberontakan bangsa, gerakan-gerakan teroris, dengan mudah kita mengatakan nama seluruh ini dan segala macamnya. Ada yang ngamuk-ngamuk. Mereka itu menyibukkan diri mereka dengan masalah manhaj, menyibukkan diri mereka dengan tahdzir, mereka jamaah tahdzir, mereka jamaah hajar, dikit-dikit manhaj, dikit-dikit hajar. Yang mereka bicarakan itu adalah orang-orang mendakwakan dakwah tauhid, mereka begini begitu. Ada apa bela-bela itu? Memang yang kita garap ini bukan dalil sunnah. Lo kan malah marah-marah, ketahui hadza minhum. Duh, kok senyum? Itu ilmunya para ulama. Hadza minhum. Yang ketiga. Lagi tak? Jangan senyum. Ciri-ciri yang ketiga ialah seseorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai salaf, itu bukan dari mereka. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ketika ada seseorang yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah atau penyimpangan-penyimpangan kita yang ada, dialihkan sama dia. Dialihkan sama dia. Itu disebutkan, diriwayatkan dari Hajjaj ibnu Arto'ah, kalau masalah ya kan, lupa saya kan. Jadi ada yang tanya, lagi ada majelis, ada seseorang ketika ada yang berbicara tentang masalah bid'ah, tentang masalah bid'ah dan semisalnya, dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, jangan disebut lagi mereka-mereka itu. Untuk apa sih bicarakan mereka? Dah yang lain aja lah. Bicara yang lain aja, apa sih manfaatnya bicara masalah mereka? Bagaimana dengan ucapan orang semacam ini? Ketika itu sehingga saya Hajjaj bin Arta'ah, dia mengatakan huwa minhum. Ini yang berusaha mengalihkan pembicaraan ini termasuk golongannya mereka. Ada seorang yang masih gak yakin, masa dikatakan minhum, kok begitu ya? Sampai dia ketemu dengan seorang alim yang berikutnya lagi, tanyakan lagi sama dia. Iya, shadaqa wa nasah, betul ucapannya Hajjaj, menasihati dia. Kalau seandainya dia seseorang yang sunni, tidak bakal teriak, tidak bakal komentar, tidak bakal mengalihkan, itu ingkarul munkar. Tapi dikarenakan dia termasuk golongan mereka, mereka dia merasa terhantam, merasa apa namanya dipojokkan, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Wa minhum. Nah, yang keempat. Duh. Lagi apa terus? Tapi bukan sebagai wacana ya, itu sebagai ilmu dan kaidah. Di zaman sekarang ini banyak tipikal orang-orang ngaku salaf padahal bukan. Ini ciri-ciri untuk membongkar mereka. Yang keempat, at-talawun wa sur'at taghayyur. Tahu talawun? Gampang berpindah-pindah. Warna-warninya banyak. Kadang kuning, kadang abang, kadang hijau, kadang coklat. Dan gampang berubah. Barakallahu fikum. Dulunya kencang. Wah, dulu sangat keras kepada orang-orang yang menyimpang, sangat keras bantahannya kepada ahlul bid'ah dan segala macam. Wah, habis. Sekarang lembek. Tidak ada lagi perbicaraan masalah itu, ditanya enggak mau jawab, Ustaz, sudah masalah. Dulu dia meyakini yang namanya berdekatan dengan ahlul bid'ah itu penyimpangan. Majlis dengan ahlul bid'ah itu penyimpangan. Wah, ini segala macamnya. Sekarang masya Allah, majlis bareng sama mereka, makan siang bersama dengan mereka, tahun dakwah dengan mereka dan segala macamnya. Alasannya ya fi maslahat dakwah. Alasan yang lainnya lagi ya fi ta'liful qulub. Sekarang tidak ada lagi manfaatnya hajar mubtadi, pemboikotan ahlul bid'ah. Sekarang waktunya ta'liful qulub, melembutkan hati-hati yang ada, gabung dengan mereka dan segitu. Talawun. Antum yang mencermati tipikal orang ini akan tahu siapa dia sendiri. Aneh gitu. Kok jadi gini ya Ustadz satu ini gitu. Perasaan dulu loh gak kayak gini. Dulu tuh Masya Allah gini, kok sekarang jadi kayak gini ya. Itu ciri-ciri dia gak beres. At-talawun, iyyakum at-talawuna fid-din fa inna dinallahi wahid. Itu keterangan dari sebagian salaf. Hati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni dalam beragama, berubah-ubah dalam perkara agama. Sebab agama Allah cuma satu, hak cuma satu. Quran, Quran, sunnah, sunnah, fahmu salaf, fahmu salaf. Tidak pernah berubah sampai yaumul qiyamah. Ngarahkanlah itu. Gitu ya. Itu bukan digunakan untuk saling suudzon, tapi digunakan untuk mewaspadai orang-orang yang berkedok salafi padahal bukan salafi. Kalau mau dibikin makalah itu namanya membongkar kedok salafi palsu. Itu enggak utang lo ya. Jangan difahami utang lo ya. Nah khawatir nanti, nah cocok ini Ustaz utang satu kali lagi nih sekarang. Nah sekedar ya ngasih, siapa tahu ada yang kepengen nulis gimana gitu. Itu bagus, membongkar kedok salafi palsu. Gitu ya. Alhamdulillah. Jam 1:30, Masya Allah. Sampai jam berapa ya Pak? Bagaimana hukum memboikot produk Iran seperti kurma Iran dikarenakan pemahaman Rafidhonya? Nah, ini urusan duniawi boleh ya ikhwan. Urusan duniawi boleh, hatta dari kufar boleh. Semata-mata duniawi semata, enggak ada masalah. Bagaimana hukum memakan ketupat? Yang mana ketupat ini dipakai dalam rangka peribadatan agama Hindu? Tergantung. Kalau antum makan kupat itu dalam rangka ritual agama Hindu, adalah ya jus. Tidak bolehnya dikarenakan niatannya dengan sebab mengagungkan acara orang Hindu. Atau antum memakan ketupat dalam rangka atau dalam acara tertentu, ritual tertentu yang memang menyimpang, adalah ya jus. Tapi kalau tidak ada apa-apa, semata-mata makan ketupat, ya memang bikin lontongnya dia pakai bungkus ketupat, ya gak ada masalah ya. Enak itu ya. Itu kan teknis pembuatan saja. Masya Allah. Orang sholat di rumah, tidak pernah ke masjid. Ke masjid cuma jumatan, bagaimana hukumnya? Kalau di seorang laki-laki dewasa yang tidak ada uzur, maka dia berdosa. Sebab hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada uzur, itu hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Maka ketika dia dengan sengaja sholat di rumah dengan tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Tetapi sholatnya sah. Sholat yang dia kerjakan di rumah itu sah, walaupun pahalanya tidak sebesar ketika dikerjakan di masjid. Dosa tapi sah. Sehingga dinasihati supaya bersemangat memakmurkan masjid dan berjamaah di masjid. Saya mau tanya, uang pinjam di bank buat ongkos naik haji sah apa enggak?
Allah musta'an.
Pinjam uang di bank itu jelas ada ribanya. Itu termasuk sistem ribawi. Sehingga tindakan meminjam uang di bank itu tindakan yang diharamkan. Kalau kemudian digunakan untuk ongkos naik haji, berarti ada unsur keharaman di situ. Kalau hajinya dikerjakan sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, hajinya sah. Namun tidak mendapatkan haji mabrur. Tidak mendapatkan haji mabrur. Di antara persyaratan syarat mendapatkan haji mabrur, ikhwan, dari usaha yang halal, kemudian selama haji tidak pernah berbuat kefasikan, kemungkaran, dosa dan segala macamnya, tidak pernah berjidal, tidak ada rafath dan semisalnya. Sehingga tidak mudah untuk meraih yang namanya haji mabrur. Hajinya sah, dalam artian tidak perlu mengulangi lagi yang kedua kalinya, gugur kewajiban dia, tetapi tidak mendapatkan haji mabrur. Allahu ta'ala alam bissawab. Apakah jihad di Syria melawan pemerintah kafir Syiah Rafidhah Bashar Assad termasuk jihad yang syar'i? Jawabannya, fatwa para ulama sekarang barakallahu fikum tidak syar'i. Jihad yang ada di sana itu bukan jihad dengan penguasa, tetapi jihad ala rayatin asabiyah. Jihad di atas bendera kelompok. Itu bukan namanya jihad yang syar'i. Dalam fiqih, fiqihnya para ulama disebut dengan qitalul fitnah. Qital, perang fitnah. Atau disebut dengan qital jahiliyah. Tidak syar'i. Itu bukan termasuk jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Yang dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan mereka semua adalah mereka mencari tempat yang aman, kemudian mereka kembali mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah, beramal saleh, menghidupkan sunnah, wa hakadha, berdakwah semampu mereka. Jihad belum ada di Syria. Di Mesir juga sama, fitnah. Fatwanya masyayikh mengatakan itu perkara yang fitnah. Adapun yang di Yaman, mereka menfatwakan jihad selama penguasa tidak turut andil, enggak turut campur menangani masyiah. Dikarenakan yang memerangi adalah Houthiyah Rafidhah dihukumi kufar oleh para ulama barakallahu fikum, dan yang dibantai adalah kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Fatwanya para ulama selama tidak penguasa Yaman tidak ikut andil, tidak segera menyelesaikan, maka wajib bagi orang-orang yang diserang untuk berjihad membela diri, disebut dengan jihad difa', dan fardu kifayah bagi yang di luar mereka. Bantuan-bantuan diharapkan datang kepada mereka semua. Itu banyak di situs sahab.net, kemudian situs wahyain.net, situs mirathilambiya.net, dan segala macam. Itu banyak dari kalangan para masyayikh yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang semacam ini. Masya Allah. Tulisannya, Rek. Masyaallah, pertanyaannya kok tua-tua gini ya. Setelah saya banyak tanya. Apakah betul Abdullah Hadrami Malang seorang ikhwani? Setahu saya dia linknya Sururi. Abdullah Hadrami. Yang paling tahu betul ya orang Malang. Ustaz sama Mahri dan semisal. Apakah Hiyauturah termasuk kaum teroris? Hiyauturah termasuk Irhabun Fikri. Termasuk teror akidah menggunakan harta benda yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. bungkusan kerangka jihad fisabilillah. Dan golongan mereka takdir, ini adalah pemahaman yang dimunculkan oleh khawarij dulu, begitu pula khawarij zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dari sini pula muncul gerakan-gerakan irhabun hissi, teror fisik yang mereka lakukan. Khanafitin azakumullah, pada kenyataannya teror pemikiran, teror akidah ini, atau kita sebut dengan istilah teroris ideologi, tidak semata-mata mengenai atau menimpa kaum khawarij. Bahkan pada kenyataannya tidak ada satu sekte bid'ah pun, tidak ada satu sekte pun yang menyimpang, melainkan pada ujung-ujungnya nanti mereka terjatuh dalam tindakan irhab fikri wahsi. Kalau teror pemikiran, teror akidah jelas, dengan penyimpangan-penyimpangan dan pemahaman sesat yang ada pada mereka, mereka berupaya untuk menteror prinsip-prinsip akidah Islam. Namun juga pada kenyataannya membawa pelakunya kepada irhabun hissi, teror fisik. Yang ada dalam sejarah Islam ialah kaum Syiah Rafidah. Kalau di zaman dahulu dikenal dengan sebutan sekte Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Yaman. Dan itu berlanjut sampai di zaman kita sekarang ini, sekte Syiah Rafidah tidak semata-mata menteror akidah Islam, tetapi juga terjatuh di dalam teror fisik. Mereka menjadi teroris-teroris yang membantai kaum muslimin yang bukan kelompok mereka. Peristiwa di zaman sekarang ini yang nyata, yang di Suriah, yang di Lebanon, yang di Yaman, itu semuanya pelakunya adalah Syiah Rafidah. Kalau yang di Suriah, sektenya ialah Nusairiyah. Ini merupakan sekte kafir yang dikafirkan oleh para ulama, pimpinannya Bashar Asad. Juga yang di Lebanon dengan nama Hizbullah. Juga yang di Yaman yang menggunakan nama Al-Huthiyun atau Al-Huthiyah. Mereka semua adalah sekte Syiah Rafidah yang dengan nyata mengangkat senjata membantai kaum muslimin. Yang mereka bantai bukan orang-orang kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi yang mereka bantai adalah kaum muslimin. Terutama yang mereka yakini bukan Syiah, bukan Rafidah, yang mereka namakan dengan sebutan Sunni atau Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dalam sejarah yang lain, sekte yang juga termasuk di dalam poin ini ialah Al-Batiniyah, Sufiyah Batiniyah, aliran tasawuf kebatinan. Dalam sejarah mereka lah yang khanafitina azakumullah yang membantai orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka pula orang-orang yang membantai jamaah haji dan jamaah umrah. Mereka pula yang menggagalkan pelaksanaan jamaah haji beberapa tahun pada masa-masa yang telah silam. Jangan bayangkan jamaah haji seperti sekarang ini, selalu. Sekarang serba enak gitu ya. Di zaman dahulu kala orang jamaah haji siap mati, dikarenakan siap dihadang oleh pasukan-pasukan Sufiyah Batiniyah, disebut dengan Al-Ismailiyah atau dikenal dengan Al-Qaramithah, menghalangi jamaah haji. Peristiwa yang paling menghebohkan ialah mereka membantai kaum muslimin di dalam Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah. Mereka yang sedang tawaf, yang sedang beribadah di sekitar Ka'bah dibantai oleh mereka semua dan mereka mencuri Hajar Aswad. Dipukul sama mereka sampai retak dan mereka curi. Itu Ismailiyah Karamitah Sufiyah. Yang menjadi korban bukan hanya orang-orang awam, para ulama, para ahli hadis. Jadi korban-korban pembantaian mereka. Barakallahu fikum. Ini yang ada di dalam sekte-sekte Islam, sekte-sekte yang berbaju Islam. Secara yang lain ialah kaum Mu'tazilah, Jahmiyah Mu'tazilah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Secara mereka sangat masyhur di masa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam rangka untuk dakwahkan akidah kufur mereka, sampai pada tingkat mereka membantai para ulama yang tidak mau sependapat dengan mereka, yang tidak mau seakidah dengan mereka, dibantai, dipenggal lehernya. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah termasuk mendapatkan ujian berat, mendapatkan hukuman yang sangat berat, di penjara di 3 generasi kekhilafahan mereka, dicambuk dan segala macam. Itu kaum Jahmiyah Mu'tazilah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Imam Ayyub As-Sikhtiyani, jika diriwayatkan dari Abu Kilabah Al-Jarmi Abdullah bin Zaid rahimahullah, sampai ulama kita membuat sebuah kaidah. Mereka mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Wa fi lafdin ma ra'a qaumun bid'atan illa kana akhir amrihim sayf. Tidak ada satu kaum yang membuat kebid'ahan melainkan mereka nanti akan menghalalkan pedang, menghalalkan pertumpahan darah. Dalam lafaz yang lain, tidak ada satu kaum pun yang memiliki pandangan dan pemahaman bid'ah melainkan ujung-ujungnya nanti pedang. Mereka akan menghunuskan pedang membantai orang-orang yang bukan sepemahaman dengan mereka. Kalau sekte sekarang ini khonafitina azakumullah, yang jelas melakukan tindakan teror fisik dengan sebab pemahaman mereka yang menyimpang, dari kalangan Qutbiyah Sururiyah, mereka sampai memukul para ulama dan para masyayikh, melakukan gerakan-gerakan teror fisik. Dan yang paling baru ialah sekte Haddadiyah. Mereka juga tidak semata-mata menteror akidah kaum muslimin, bukan semata-mata mencaci maki dan mencela para ulama. Mereka juga turun di lapangan, siap untuk bertanding lawan siapapun yang tidak cocok dengan mereka. Itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Yang ketemu langsung menyingsingkan lengannya, kita ketemu di mana? Dan terjadi pengeroyokan, terjadi di beberapa tempat. Jadi sebagian tempat ada ikhwah kita yang bawa belur, di sebagian tempat yang lainnya mereka yang bawa belur karena kalah. Al-Muhim barakallahu fikum, tidak ada satu sekte bid'ah pun melainkan ujung-ujungnya nanti adalah pedang. Kapan itu ya ikhwah? Apabila mereka sudah tidak lagi mampu berhadapan dengan hujah, argumentasi, dalil yang dibawakan oleh ahlul haq, yang dibawakan oleh ahlu sunnati wal jamaah, hujah mereka terpatahkan, syubhat mereka dijatuhkan, dan mereka geramnya luar biasa, ujungnya nanti adalah fisik. Siap-siap menghadapi yang namanya teror fisik dari semua pelaku-pelaku penyimpangan. Ini irhabun fikri. Semua ahlul bid'ati wal ahwa, semua sekte-sekte yang menyimpang terjatuh dalam irhabun fikri, teror pemikiran dan teror akidah kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang paling berbahaya. Ini yang dikatakan sebagai asal muasal terorisme yang ada di zaman sekarang ini, Dikarenakan pemahaman mereka yang rusak, pemahaman mereka yang menyimpang, memunculkan yang namanya aksi-aksi fisik. Dan memang secara kenyataan diakui oleh para ulama kita bahwasanya sekte yang paling banyak andil memberikan pemahaman-pemahaman dan virus-virus yang menyimpang di kalangan pemuda-pemuda kaum muslimin yang berujung kepada teror adalah pemahaman khawarij dengan pemahaman takfir tadi. Kalau di zaman sekarang pemahaman Said Qutb yang dari Mesir itu, pemahaman takfir Qutbiyah ini yang sekarang ini banyak menyelimuti dan banyak menimpa pemuda-pemuda Islam. Mereka meyakini kafirnya para penguasa, meyakini kafirnya aparatur negara, sehingga mereka memberontak, mereka mengkudeta, mereka menyuarakan resolusi jihad melawan pemerintah, melawan aparat dengan apa yang disampaikan tadi, mengebom kantor-kantor duta besar, mengebom turis-turis asing, melawan pemerintah. Kemudian mereka membobol ATM-ATM dalam rangka untuk meneruskan perjuangan mereka dan berbagai macam aktivitas mereka yang lainnya. Itu semuanya dari pemahaman khawarij, pemahaman takfir. Kalau sekarang dari pemahaman Said Qutb, pemahaman takfirnya Said Qutb. Ini yang paling banyak membawa andil. Irhabun fikri. Dari situlah barakallahu fikum muncul terorisme yang kedua, irhab yang kedua, yaitu irhabun hissi, terorisme fisik. Itu semua muncul dari yang poin pertama. Tahapannya seperti yang saya terangkan di awal, tahapannya barakallahu fikum dari pemahaman takfir. Mereka meyakini kafirnya penguasa yang ada. Mereka meyakini kafirnya masyarakat yang ada. Mereka memunculkan solusi yang namanya jihadun fi sabilillah. Dengan moto mereka, ish hamidan au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Mereka memunculkan yang namanya ini, jihad. Ternyata barakallahu fikum dalam prakteknya jihad mereka tidak syar'i. Seperti yang saya terangkan di awal, jihad mereka tidak dengan izin penguasa, tidak pula dengan izin kedua orang tua mereka, karena pada kenyataannya orang-orang tua mereka gelisah dengan anak-anaknya. Yang mereka perangi ternyata bukan orang-orang kafir harbi. Yang mereka perangi adalah penguasa, langsung melawan pemerintah, melawan aparat negara, menteror pos-pos kepolisian, menyerang pihak-pihak polisi, bahkan langsung menembaki polisi-polisi yang ada, sehingga banyak kasus terjadi. Yang mereka lawan ialah, kata mereka, orang-orang kafir dari kalangan Amerika, dari kalangan Australia. Tapi secara praktiknya yang mereka bom kantor-kantor dubes, padahal mereka adalah kafir mustakman. Yang mereka hancurkan ialah turis-turis mancanegara yang sedang berlibur di tanah air kita. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott 1, bom Marriott 2 dan segala macamnya. Ini semuanya dikarenakan kesalahan mereka dalam memahami makna jihad. Kemudian berikutnya lagi, khonafitina azakumullah, ya, dikarenakan jihad memerlukan biaya, memerlukan yang namanya bekal untuk meneruskan perjuangan mereka. Mereka di sini terjatuh dalam perkara berikutnya, menghalalkan harta kaum muslimin. Kalau terkait dengan jihad, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini menghalalkan harta kaum muslimin dengan alasan mereka semuanya kafir, harta mereka harta fai. Harta fai ya, harta peninggalan orang kafir, bukan karena jihad. Mereka tidak berani mengatakan ghanimah, karena yang namanya ghanimah itu harus dengan perang dulu. Perang, kalah orang kafirnya, baru ghanimah namanya. Tapi kalau fai, tanpa perang, mereka mengatakan itu harta fai. Dikarenakan harta fai, maka halal bagi kaum muslimin. Dari prinsip ini, maka terjadilah di tengah-tengah mereka tindakan-tindakan perampokan-perampokan. Itu semua linknya mereka semua, ya. Perampokan ATM-ATM, perampokan bank-bank dan segala macamnya, Itu semuanya mereka lakukan dalam rangka meneruskan perjuangan mereka dengan virus pemahaman yang mengerikan, menghalalkan harta kaum muslimin. Harta mereka adalah baik bagi kita. Akhirnya muncul yang namanya irhabun hissi, teror-teror fisik mereka. Pelatihan-pelatihan di tempat markas-markas mereka yang di bukit-bukit itu, yang di ujung-ujung itu, ya ikhwan. Jarang mereka punya markas tengah kota. Hah? Pelatihan-pelatihan militer dan segala macamnya, pembelian senjata dan segala macamnya, pencairan dana dari dalam negeri, dalam luar negeri dan segala macamnya, luar biasa. Itu semuanya irhabun hissi yang dimunculkan oleh irhabun fikri. Sekali lagi, bukan semata-mata kaum khawarij, bukan semata-mata qutbiyah, tapi semua sekte-sekte yang bid'ah, hampir rata-rata mereka terjatuh pada irhabun hissi ini. Ujung-ujungnya adalah teror fisik yang tidak sepahaman dengan sepemahaman dengan mereka, yang tidak sesuai dengan keadaan mereka, sikat. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang namanya teror. Termasuk di dalam pemahaman irhabiyun ialah al-mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi, unjuk rasa, menyelesaikan segala kasus dan permasalahan dengan cara demo, dengan cara unjuk rasa, turun ke jalan-jalan. Itu merupakan irhab, dan ini merupakan mazhabnya kaum khawarij. Fatwa para ulama sangat banyak. Syekh bin Baz rahimahullah punya fatwa, Syekh Saleh Fauzan punya fatwa, masyayikh kibarul masyayikh memiliki fatwa bahwasanya yang namanya mudhaharat fi'lul kufar, yang namanya demonstrasi-demonstrasi merupakan tindakan orang-orang kafir, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir, dan itu merupakan pemahaman kaum khawarij. Walaupun mereka sebut dengan istilah demo damai, nah, sebagaimana dilakukan oleh kaum harokiyin, kaum pergerakan dari kalangan ikhwanul muflisin, itu merupakan tindakan kaum kufar, walaupun dikasih nama demo damai. Termasuk di dalam tindakan terorisme irhab ialah menghujat penguasa di depan khalayak ramai atau di media-media umum. Itu namanya khurujun bil kalam, pemberontakan dengan ucapan, membongkar kaiban-kaiban penguasa, mencaci maki penguasa, menjatuhkan penguasa, merendahkan penguasa di mimbar-mimbar Jumat, di taklim-taklim umum, di masjid-masjid jami', di buletin, di majalah, di televisi-televisi, di radio-radio, di mana lagi ya? Nah, di dunia maya dan segala macamnya. Itu semua merupakan irhab, merupakan tindakan-tindakan terorisme fisik. Termasuk pula di dalamnya ialah al-amaliyat al-intihariyah, istilahnya para ulama, bom bunuh diri. Nah, yang dilakukan oleh para teroris itu, ya, orang-orang sukarelawan dari kalangan mereka yang bersiap mengorbankan nyawa dalam rangka perjuangan jihad, kata mereka, melaksanakan bom bunuh diri. Nah, ada bom ransel, ada bom tas, ada bom kertas, ada bom pensil, ada bom, apalagi Evan, beragam bom, melaksanakan tindakan bom-bom bunuh diri. Ini fatwa ulama sekarang ialah bukan jihad, tetapi itu merupakan qatlun nafs, tindakan bunuh diri, diharamkan dalam Islam, sehingga dikatakan intihariyah, al-intihariyah. Barakallahu fikum. Termasuk pula ya khana fitina azakumullah, termasuk amalan irhab, terorisme ialah mengadakan yang namanya baiat-baiat, membaiat tokoh-tokoh pergerakan, membaiat tokoh-tokoh sekte. Yang namanya bai'at bisa dengan lafaz aslinya bai'at, bisa pula dalam bentuk al-ahd, perjanjian, sumpah setia, dan yang semisalnya, yang diberikan kepada tokoh-tokohnya, diberikan kepada tokoh sektenya, atau tokoh kelompoknya, atau tokoh lembaganya, atau yang semisalnya. Bismillah, bai'atun muhdatsah, bai'at yang bid'ah, yang bertentangan dengan Islam, yang ujungnya nanti adalah khurujun al-hukam, memberontak penguasa. Itu merupakan fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata Irhab, termasuk pula dalam bab Irhab terorisme ini, barakallahu fikum, ialah muqata'at muntajatul kuffar al-mubahak, menolak atau meredam produk-produk orang-orang kafir yang mubah. Menolak Carrefour, itu bahasa mereka. Apalagi Ekor? Menolak Coca-Cola. Apalagi? Menolak KFC. Apalagi? McD. Apalagi? Semua tempat-tempat yang mereka tengarai, yang mereka duga sebagai tempat-tempat yang di backup, di backing oleh orang kufar, dikatakan haram makan di sana, haram jual di sana. Itu namanya muqata'ah muntajatil kufar, menolak produk-produk kafir. Yang sesungguhnya perkara yang mubah, ya ikhwan, minuman halal pada hukum asalnya, entah Sprite, Coca-Cola, Fanta, apa lagi? Oh ini juga masih, ini juga masih. Pokari Sweet, apalagi ikhwan, perkara sebagainya mubah. Ditolak sama mereka, demo keluar, demo di jalan-jalan, menolak usaha dan perjalanan kafir. Allahul Musta'an. Itu merupakan irhab. Barakallahu fikum. Dan lucunya, ikhwan fillah azakumullah, orang-orang pergerakan-pergerakan ini, mereka mengharamkan yang halal dari produknya orang-orang kafir yang mubah-mubah tadi, tetapi mereka mengadopsi, mereka mengambil, mereka mengamalkan, dan mereka meyakini produk orang kafir yang nyata-nyata dikafirkan oleh para ulama, demonstrasi dan demokrasi. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Itu merupakan irhab, termasuk teror-teror yang ada pada mereka. Termasuk di dalamnya, barakallahu fikum, ialah penyanderaan-penyanderaan. Bagi yang semisal ya, Pak. Gitu ya. Penyanderaan-penyanderaan. Entah menyandera seseorang, dimintai duit, menyandera mobil, menyandera bis, menyandera kereta, menyandera pesawat dan segala macamnya. Itu termasuk irhab. Termasuk terorisme, barakallahu fikum. Naam. Dan yang semisal itu, ikhwan fillah azakumullah, dari tindakan-tindakan teror-teror yang ada, itu irhabun hissi, merupakan teror-teror fisik. Sekali lagi, itu semuanya muncul dikarenakan adanya irhabun fikri, teror pemikiran. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian tatkala kita menghadapi fenomena-fenomena terorisme yang kita selesaikan, yang kita hadapi itu semata-mata yang kedua, irhabun hissi, maka selamanya tidak bakal selesai, selamanya tidak bakal berhenti yang namanya terorisme tadi. Yang kita redam adalah hissinya. Jangan sampai mereka ngebom, jangan sampai mereka ini dan segala macamnya. Tindakan yang sangat bagus, tetapi tidak bakal menyelesaikan dari akarnya. Maka upaya yang paling maksimal dalam rangka untuk menuntaskan kasus terorisme, sekaligus bagi masukan-masukan bagi tokoh-tokoh masyarakat, masukan bagi para da'i, masukan bagi pemerintah kita, ialah langsung memangkas irhabun fikri, memangkas teror pemikiran yang ada pada mereka, disadarkan mereka dari pemahaman mereka yang menyimpang itu, dilumpuhkan semua hujah-hujah mereka, dilumpuhkan semua syubhat yang ada pada mereka. Irhab fikri itu yang dipegang. Ketika pemahaman mereka lurus, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya pemahaman, enggak bakal ada lagi yang namanya teror-teror fisik yang ada selama ini. Ikhwan fillah azzakumullah, perlu difahami yang sekarang kita bahas terkait dengan inti pemahaman mereka takfir. Yang perlu dipahami ikhwan fillah azzakumullah, bahwasanya Islam mengajarkan kepada pemeluknya kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai orang kafir," maka kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya betul-betul kafir, kelas, selesai urusan. Tapi kalau ternyata saudaranya tidak kafir, maka yang terkena vonis kafir dirinya sendiri. Dia telah mengkafirkan diri sendiri. Itu hukuman yang sangat mengerikan, kecaman yang sangat keras orang kelas. Kemudian di dalam Islam ada klasifikasi. Ketika ada seseorang yang terjatuh di dalam kekufuran, yang pertama ialah menghukumi perbuatan. Al-hukmu alal af'al, menghukumi perbuatan. Ini diperbolehkan, jais diperbolehkan kita menghukumi sebuah perbuatan dengan kekufuran apabila ada dalil dalam Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan itu perbuatan kufur, itu ucapan kufur. Syirik misalkan, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Al-Quran, menghinakan Islam misalkan. Dalam nas Quran dan Sunnah itu merupakan tindakan yang kufur, maka kita diperbolehkan menghukumi perbuatannya. Ini perbuatan kafir, perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan murtad dan segala macam. Boleh ya, Pak? Ini yang pertama ya, Pak. Yang kedua ialah al-hukmul 'am, menghukumi secara umum terkait dengan pelaku-pelakunya. Hukmun 'am, menghukumi secara umum. Hadza yajuz, diperbolehkan apabila memang ada nas yang mengatakan demikian. Seperti ayat yang sering mereka bawakan, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ini hukum 'am, hukum umum. Kita mengatakan siapa saja atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Boleh. Barang siapa yang kemudian mengadakan persembahan-persembahan di kuburan keramat atau di pohon-pohon keramat, maka dia musyrik, dia syirik. Boleh. Secara umum. Barang siapa yang berusaha mengamandemen Al-Quran, merubah isi Al-Quran, maka dia kafir. Boleh. Secara apa ya, Pak? Secara umum. Ada ya juz. Barang siapa yang meyakini dirinya telah mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, terlepas dari bimbingan syariat, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak terkena lagi beban-beban syariat, sudah memiliki bimbingan batin, mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, barang siapa yang punya itikad demikian, maka dia kafir.
Boleh.
Kenapa? Lafadznya umum. Itu namanya lafzun 'am. Ada yajuz. Dan itu yang disebutkan dalam banyak nas Quran dan hadis. Yang ketiga disebut dengan hukmun khas, hukum khusus. Yakni yang dihukumi adalah ta'ifah, sekte dan kelompoknya, atau manhaj, pemikiran dan metodologinya. Ada ya juz. Misalkan kita mengatakan al-Jahmiyah itu kufar, sekte Jahmiyah kafir, Boleh. Kita mengatakan ar-rafidah kufar, sekte syiar rafidah kafir.
Boleh.
Secara khusus terkait dengan sektenya. Kita mengatakan sekte Ismailiyah, sekte Karamithah, Sufiyah Batiniyah kafir.
Boleh.
Ini semuanya tentunya dengan keterangan dari kalangan para ulama, sekte tadi telah keluar dari Islam. Yang saya contohkan tadi semuanya kufar. Di zaman sekarang ini yang lagi marak Nusairiyah yang di Suriah, ikhwan. Sekte Nusairiyah satu sempalan dari sekte Syiah, itu merupakan Nusairiyah tun kufar. Itu merupakan sekte Nusairiyah yang kafir. Termasuk pula dikafirkan oleh para ulama sekte Ibahiyah. Ibahiyah itu yang menghalalkan semua yang haram, zina haram, khamr haram, kabeh haram, zina halal, khamr halal, semuanya halal, dikatakan sebagai Ibahiyah. Ada kufar. Kita mengatakan jil kufar. Boleh. Dikatakan jaringan iblis liberal kufar. Barakallahu fikum. Jaringannya, bukan orangnya. Itu namanya hukum khas. Hukum khusus. Ada ya juz. Ingat dengan ketentuan, ada penjelasan dari para ulama kita yang mengatakan sekte itu telah kafir. Ada lagi yang keempat, barakallahu fikum, disebut dengan hukmun muayyan. Hukum secara vonis. Secara ta'yin langsung menfonis fulan kafir. Yang ini tidak diperbolehkan kecuali apabila terpenuhi persyaratan dan hilang faktor penghalang. Harus terpenuhi semua persyaratan dan hilang faktor penghalang. Di antara persyaratan yang tadi dikafirkan, dia tahu perbuatannya itu perbuatan kufur, dia tahu ucapannya ucapan kufur, dia tahu akidahnya akidah kufur. Ala ilm. Ya, dengan dasar ilmu. Yang kedua, ayyaf'ala dzalika bi ikhtiyari. Dia melakukan kekufuran itu dengan pilihan dia, bukan paksaan. Dia mengucapkan kata-kata kufur dengan pilihan dia, bukan dengan paksaan. Dia memiliki i'tiqad-i'tiqad yang kufur dengan pilihan dia, bukan dengan paksaan. Dan yang ketiga ialah bulughul hujjah ilaihi, sampainya hujjah argumentasi kepada dia. Barakallahu fikum. Kalau seandainya terpenuhi semua yang ada ini, belum bisa langsung kamu kafirkan. Harus hilang faktor penghalang. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk takfir, satu, al-jahl. Mungkin dia jahil, tidak punya ilmunya tentang perbuatan tadi. Dikiranya itu perbuatan yang bukan kufur, ternyata perbuatan kufur. Atau nisyan, dia lupa. Atau khotok, dia mengucapkan karena salah. Salah mengucapkan atau salah berbuat. Atau yang keempat, ikrah, terpaksa, kondisi yang amat sangat darurat. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kufur, dia bakal mati. Atau yang kelima, tendensi, takwil, tendensi politik, tendensi kekuasaan, tendensi duniawi, tendensi harta benda, dan segala macamnya, takwil. Ini lima perkara yang menghalangi kita untuk mengkafirkan orang lain, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kalaupun seandainya terpenuhi semuanya, persyaratan mengkafirkan terpenuhi, semua faktor penghalang tiada, tidak mudah kita untuk mengkafirkan. Itu semua diserahkan kepada para ulama. Yang punya hak untuk menjatuhkan vonis kafir adalah ahlul ilmi, para ulama yang mengetahui kadar kekufuran masing-masing. Sehingga tidak semudah yang dibayangkan, barakallahu. Sehingga ketika ada dari kalangan kaum khawarij, dari kalangan kaum teroris, mereka berhujjah dengan ayat Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Untuk mengkufurkan penguasa kita, itu merupakan argumentasi yang tidak benar.
Jawabannya,
satu, ayatnya itu adalah hukmun am,
hukum umum, bukan hukum vonis. Paham ya? Itu hukum umum, bukan hukum vonis.
Yang sedang dibicarakan sekarang menvonis penguasa kita kafir. Menvonis Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini kafir.
Tidak biasa dengan hujah semacam itu.
Tidak bisa berhujah dengan ayat ini. Dikarenakan ayatnya umum, sementara yang dibahas vonis. Yang kedua, ayat ini dalam tafsirnya yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu merupakan penafsirannya salafun salih, yang dimaukan faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir, ay kufrun duna kufrin. Kufur asgar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga enggak bisa kamu katakan dia kafir. Kalaupun itu kufur akbar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu tidak bisa digunakan untuk vonis. Harus terpenuhi semua syurut yang ada, persyaratan yang ada, dan harus hilang faktor-faktor penghalangnya. Dan kalaupun terpenuhi semuanya, barakallahu fikum, yang menjatuhkan vonis bukan kalian, tetapi yang menjatuhkan vonis ialah para ulama, para ahlul ilmi yang mengerti tentang bab-bab masalah semacam ini. Maka pemahaman mereka yang mengkafirkan penguasa, pemahaman yang batil, itu merupakan pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, yang menjadi ciri khasnya kaum khawarij, ciri khasnya qutbiyun. Barakallahu fikum. Sehingga bukan dari Islam sedikit pun. Kalau pemahaman ini sudah dipatahkan, maka semua hal-hal yang dibangun di atasnya pun juga akan runtuh. Jihad yang mereka lakukan batil. Kemudian tindakan mereka yang mengganggu orang-orang non-muslim yang bukan kafir, harbi, batil. Apalagi tindakan-tindakan semena-mena merampas harta kaum muslimin dan segala macamnya, nyata-nyata batil. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan baik-baik. Maka penguasa kita, dari mulai penguasa militer dan penguasa sipil, itu harus mewaspadai pemahaman dan ideologi mereka ini. Mewaspadai ideologi-ideologi teroris, supaya mereka mengantisipasi dengan cepat dan segera menuntaskan pemahaman ini dengan cara dicuci otak mereka ini. Disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan sunnahnya Rasulullah SAW, dan keterangan-keterangan para ulama tentang penyimpangan-penyimpangan pemahaman mereka terkait dengan takfir tadi. Ini harus diberantas. Sehingga caranya ya harus banyak-banyak mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, harus menyebarkan ilmu syar'i tengah-tengah masyarakat. Ada penyuluhan-penyuluhan agama, pengajian-pengajian akidah, pengajian agama, pengajian manhaj di tengah-tengah masyarakat. Digalakkan yang namanya dakwah ilallah, digalakkan semangat mempelajari agama Allah Azza wa Jal, supaya masyarakat terlepas dari virus-virus teroris yang mematikan tadi. Sambil terus berupaya untuk meredam gerakan-gerakan mereka dengan kekuatan para penguasa. Dicari, dikejar, sampai ketemu, ditangkap semuanya, dipersempit ruang gerak mereka, yang macam-macam diberangus. Diizinkan dalam Islam ya Pak, untuk memberangus kaum khawarij. Sehingga asasnya dihancurkan, dipatahkan, ranting-rantingnya dipangkas semuanya. Insyaallah ta'ala dengan upaya demikian akan hilang yang namanya terorisme di muka bumi ini. Itu secara teori, namun secara prinsipnya fanatina azakumullah tidak akan pernah habis. Kita hanya bisa berupaya untuk meminimalisasi. Tetapi untuk menghabiskan paham terorisme dan teroris tidak bakal bisa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memberitakan tentang sekte Khawarij, beliau memberitakan bahwasanya sekte Khawarij ini yang nanti akan bergabung dengan Dajjal di yaumul kiamah. Mereka ini nanti yang akan bergabung dengan Dajjal di yaumul kiamah nanti, di mendekati hari kiamat nanti. Sementara yang namanya Dajjal termasuk tanda-tanda besar kiamat. Tapi gitu ya, sudah mendekati yang namanya hari akhir. Maka selagi Dajjal belum muncul dan selagi Dajjal belum dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam nanti, maka selama itu pula akan terus ada yang namanya Khawarij, akan terus ada yang namanya teroris, akan terus ada yang namanya pemahaman terorisme, akan terus ada yang namanya aksi-aksi teror yang mereka lakukan. Upaya kita meredam, meminimalisasi, dan yang terpenting menyadarkan masyarakat kaum muslimin akan bahaya ideologi mereka dan mewaspadai gerak-gerakan mereka. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alamu bisawab. Itu yang namanya terorisme, ikhwan. Dan apa yang saya sampaikan dari mulai awal sampai akhir pada majlis yang pertama itu menggambarkan kepada kita bagaimana bimbingan Islam yang mulia, bimbingan Islam yang indah, Islam yang penuh dengan rahmah, mawaddah, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umat, kepada kaum muslimin semuanya. Maka kewajiban kita sekarang ini, ikhwan fillah, a'azakumullah iyalah, barakallahu fikum, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada keterangan-keterangan para ulama, mengkaji Islam dengan baik dan benar, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita selamat dari kejahilan kita, selamat dari berbagai macam ideologi-ideologi sesat yang disebarkan oleh kaum teroris, dan selamat dari gerakan-gerakan terorisme yang ada, sekaligus berbahagia dengan indahnya Islam, dengan rahmatnya Islam, dan bisa beramal dengan dasar ilmu Islam yang mulia. Jangan merasa bangga dengan kondisi sekarang, jangan merasa bangga dengan kejahilan Anda, jangan merasa bangga dengan kondisi Anda sekarang ini. Terus berkembang, terus belajar, terus mengkaji ilmu agama Allah, terus beramal sampai mencapai tingkatan yang kita mampu dari keutamaan-keutamaan Islam yang ada ini. Wallahu ta'ala alamu bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, pertanyaan cukup banyak. Ada yang bertanya, apakah berdemonstrasi kepada pemerintah dalam rangka menuntut kenaikan upah buruh UMR adalah diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Seperti yang diterangkan tadi, yang namanya al-mudhaharat itu merupakan fi'lul kufar, merupakan tindakannya orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, bukan termasuk solusi Islam. Justru menimbulkan yang namanya fitnah, menimbulkan hal-hal yang negatif. Barakallahu fikum. Solusinya kalau kau pengen naik UMR-nya, satu, kerja yang bagus. Tingkatkan etos kerja yang tinggi. Tingkatkan kualitas Anda. Kan begitu. Supaya layak dihargai tinggi. Nyong kerja males. Sering bolos. Masuknya asal-asalan. Kerjanya asal-asalan. Tidak ada upaya memaksimalkan potensi yang ada. Urusan naik UMR semangat. Ini yang pertama. Yang kedua, tunjuk orang-orang tertentu yang memang berkompeten dalam bab ini, langsung datang kepada orang-orang yang bersangkutan dalam bab ini. Perwakilan mewakili semua yang ada, disampaikan dengan cara yang baik dan benar kepada pihak-pihak yang terkait. Langsung misalkan kalau di wilayah Jakarta, langsung datang ke Pak Jokowi di Jakarta sana. Langsung sampaikan kondisi yang ada, Pak, begini. Dibicarakan dengan yang baik. Sehingga aspirasi tersampaikan dengan bagus, argumentasi bisa langsung disampaikan kepada pihak penguasa, dialog yang bagus dengan pihak penguasa, siapkan argumentasi yang sangat kuat, tunjukkan sekian banyak hasil-hasil kerja kalian yang bagus itu selama ini dengan etos kerja yang sangat tinggi. Nih Pak, kami ini bukan buruh biasa, kami ini buruh super profesional. Nah, naikkan dong Pak. Baru insya Allah gak bakal rame-rame. Ya, naik gitu. Nah, burunya aja kelas kecengan, mintanya yang mahal-mahal. Kelas kecengan ya?
Kelas rendah.
Nah, kerjanya asal-asalan, tidak menunjukkan atas kerja yang tinggi, tidak ada keseriusan. Dari mana mereka memenangkan gajinya antum? Gaji yang ada aja mereka udah tidak sepenuh hati gaji antum ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sehingga jangan menggunakan cara-cara demonstrasi. Apapun masalahnya, cara-cara demonstrasi itu merupakan cara-cara orang kafir, bukan cara-cara Islami. Cara Islam itu musyawarah. Tunjuk orang tertentu, utus kepada pihak yang terkait, bicarakan langsung dengan pihak mereka. Entah itu buruk, apalagi semacam-macam Evan ya. Ada lagi yang bertanya, kalau Islam menebarkan kebaikan, tapi mengapa kebanyakan negara-negara Islam khususnya Timur Tengah akhir-akhir ini banyak terjadi kerusuhan seperti di Suriah, Yaman, Palestina dan lain-lain, sementara negara-negara kafir seperti Amerika, Inggris, Australia terlihat aman-aman saja. Antum belum tahu yang membuat porak-porandanya Timur Tengah ya Amerika. Itu semuanya backingnya mereka adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Amerika dan apa namanya sekutu-sekutunya. Itu merupakan propagandanya orang-orang kafir. Di sisi yang lain memang banyak muslimin-muslimin yang menyimpang-menyimpang dengan pemahamannya menyimpang tadi. Suriah misalkan, itu presidennya sudah dikafirkan oleh para ulama. Bashar Assad kafir, itu fatwanya para ulama kita. Sektenya dia Nusairiyah, sekte Syiah yang dikafirkan para ulama. Ini yang membantai kaum muslimin, dibantai ya ikhwan. Kabar yang sampai kepada kita semua, sebagian yang sampai melihat di YouTube-YouTube yang ada itu mengerikan, lebih sadis daripada orang-orang kafir. Kok rusuh? Yang rusuh Syiahnya ini bukan negara Timur Tengahnya, para kelas itu. Yaman juga begitu. Syiah, Houthiyah, Rafidhah yang melakukan pembantaian-pembantaian yang ada. Dan terkait dengan peristiwa penggulingan kekuasaan di Yaman, Ali Abdullah Saleh, Amerika di balik mereka. Mesir juga begitu, Amerika di balik mereka. Barakallahu fiik. Jangan Amerika aman. Iya. Yang membuat gonjang-ganjing di Timur Tengah itu ya mereka-mereka ini. Dan memang kaum muslimin yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Negara Islam, negara Islam. Kita muliakan Islamnya, kita muliakan negara Islamnya. Tetapi person-person dan pelaku-pelaku yang ada, itulah yang enggak beres. Dan jangan lupa, di balik mereka semua adalah makarnya orang-orang kafir. Walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan pernah ridha al-Yahud dan Nasara kepada engkau wahai Nabi hingga engkau mengikuti milah mereka. Yang kedua, keamanan yang ada di negara-negara Eropa, Inggris itu zahirnya aja ya ikhwan, karena antum tidak pernah kesama. Zahirnya tuh kayak wah, masya Allah ya, ayem, adem, tentram segala macam. Tanyakan orang sana asli, aman tak? Aman tak? Hancur ya, perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Ya Pak ya, hancur negara mereka itu. Ya saya nafikan apa juga. Hancur ya, hancur di mana-mana, hancur. Ada kelas itu, pengen kayak mereka. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Sehingga yang terjadi bukan dari Islam. Islam rahmatan lil alamin. Hanya ketika diterapkan Islam dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan terjadi itu semuanya. Tidak akan terjadi itu semuanya.
Masyaallah, ada yang bertanya, pandangan orang-orang awam terhadap dakwah salafiyah masih negatif, apa saran Ustaz akan hal ini? Baik, yang perlu difahami ya ikhwan, dakwah salafiyah atau manhaj salaf itu sebuah pemahaman, bukan sebuah sekte, bukan sebuah organisasi, tapi sebuah pemahaman beragama yang hak, yang maksum, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya terangkan tadi, yang namanya manhaj salaf ialah kembali kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, difahami dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama sampai yaumul qiyamah. Itu yang namanya dakwah salafiyah, namanya manhaj salaf. Isinya ya Islam itu seperti yang saya gambarkan tadi di awal secara global, itulah yang namanya dakwah salafiyah. Itu yang namanya manhaj salaf. Memberikan bimbingan-bimbingan langsung terkait dengan individu-individunya, kemudian rumah tangga, anak, orang tua, kerabat, tetangga, muslimin, non-muslim, sampai sak negara. Itu secara global terkait dengan bimbingan Islam, bimbingan Islam yang mulia dan merupakan prinsip dakwah salafiyah yang sangat. Kenapa mereka menganggap negatif? Banyak sebabnya ya. Sebab yang pertama ialah, satu, dikarenakan kejahilan mereka. Mereka belum tahu hakikat dakwah salafiyah. Jahil. Paham ya? Yang kedua, khilaful adah. Pada umumnya beda dengan kebiasaan yang ada pada mereka. Jadi ketika mandang, kok aneh yo. Saya selama ini sampai tuwek kayak gini, kok gak pernah yo memandang kayak gini. Dianggap sebagai perkara yang dikatakan mereka gak tahu, belum tahu, masih jahil tentang masalah hakikat dakwah salafiyah yang mulia ini. Atau bisa jadi ini yang parah, karena oknum-oknumnya ini, orang-orang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai orang yang kembali kepada manhaj salaf, ini yang kelakuannya kurang beres, yang akhlaknya rusak lah, yang suka bohong lah, yang suka nipu lah, yang suka ngerjain orang lah, akhlaknya kayak robot lah, tidak ada salam, wala kalam, wala muamalah yang baik dan segala macamnya, ya gara-gara ente-ente ini. Jadinya mereka negatif. Maka yang dinasihatkan, tolong jangan memandang oknum, pandanglah manhaj salafnya. Prinsip salaf, prinsip yang sangat mulia, itu merupakan agama yang hak, akidah yang sahihah, Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada oknumnya manusia biasa, kadang betul, kadang salah. Sebagaimana yang lain juga begitu, kadang betul, kadang salah terkait dengan oknumnya. Nah, maka solusinya ekonomi tina'azakumullah, yang pertama ialah antum harus bisa lebih banyak dan lebih luas mensosialisasikan dakwah salafiyah, sebarkan kepada masyarakat, sampaikan bagaimana dakwah salafiyah yang sesungguhnya, bagaimana prinsip yang ada. Dan yang terpenting itu akhlaknya antum, akhlaknya antum, muamalahnya antum, terutama tengah-tengah masyarakat, dirubah ya bagus. Harus bagus dalam bermuamalah, baik dalam berakhlakul karimah, etikanya tinggi dan segala macamnya, sehingga mereka memandang antum sedap, sedap dipandang, sehingga akan lebih mudah mereka menerima dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di media massa, pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia yang mencari ilmu di Yaman untuk ikut serta mengangkat senjata melawan Syiah. Bagaimana seharusnya ke mereka? Na'am, sami'na wa ata'na. Ketika penguasa melarang, maka tidak boleh ada yang ikut andil terkait dengan senjata. Tapi bisa ikut andil di dalam nusratun maliyah, dalam bantuan-bantuan harta, medis, sandang pangan papan, bantuan doa dan segala macam itu. Barakallahu. Dan sepengetahuan saya juga dari kalangan para ulama dan para masyayikh yang ada di sana pun juga demikian, melarang para ghuraba, orang-orang yang asing, yang non Yaman, dilarang untuk ikut perang. Karena urusannya nanti bukan urusan semata-mata perang ya, urusannya urusan antar negara, panjang urusannya. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwah yang masih mengizinkan istrinya kerja di perusahaan yang di situ banyak ikhtilat? Allahul musta'an. Ya, enggak usah dibahas. Ini perkara yang enggak semestinya ya. yang namanya kewajiban memberikan nafkah di pundaknya laki-laki. Ya, antum tuh laki-laki, mesti antum tuh merasa malu. Kok sampai nyonya keluar rumah dari kerja? Laki-laki yang tanggung jawab. Sekuat tenaga antum memberikan nafkah kepada mereka. Apalagi yang semacam ini. Ikhtilat lagi perempuan di pabrik lagi, shift malam lagi, sendirian lagi, Allahul musta'an. Pakaiannya kayak gitu lagi. La haula wala quwata illa billah. Kalau memang harus bekerja, jangan tempat seperti ini. Home industry banyak. Nah gitu ya. Masya Allah, mau jualan baju bisa, jualan herbal bisa, toko online lo bisa. Ya apa ya? Di rumah, tinggal tuh pasang jaringan yang kuat, hubungi relasi-relasi yang ada di Indonesia, di dunia ini. Sudah, buka toko online, spread. Bagus. Jalan. Ya apa ya? Banyak cara, al-muhim ketika memang mengharuskan demikian, diupayakan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Barakallahu. Bagaimana jika saya tanya oleh seseorang yang berpemahaman khawarij dan dia berdalil barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir dan dia termasuk negara yang enggak berhukum dengan hukum Allah, apa yang harus saya jawab? Sudah terjawab tadi dalam taklim. Barakallahu fiikum. Allahumma musta'an. Sampai jam berapa? Apakah membatalkan puasa telinga yang kemasukan air? Kalau tanpa sengaja jelas, jelas tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya sengaja diteteskan ke telinga, itu ada perincian di kalangan para fuqaha kita. Perinciannya adalah apakah telinga itu memiliki saluran yang nyambung ke tenggorokan atau tidak. Kalau ternyata telinga itu memiliki saluran yang nyambung ke tenggorokan dan ternyata sampai tenggorokan Anda dan Anda merasakan segarnya air tadi, maka batal. Maka batal. Sebagaimana ketika Anda memasukkan air dalam hidung. Di hidung pas Anda masukkan itu kan langsung tenggorokan ya. Itu batal. Maka telinga dirinci seperti itu, barakallah. Dirinci seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, ada kaidah manhaj tidak hanya dalam mentahdir ahlul bid'ah. Betul? Tidak salah ya kan. Yang namanya manhaj yang terangkat tadi, metodologi dalam beragama, Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tetapi secara istimalnya, secara penggunaan kalimat ini di zaman kita sekarang ini, itu fokusnya kepada pembelaan kepada Sunnah Rasul Alaihi Wasallam dan bantahan-bantahan kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Paham ya? Secara maknanya memang luas ya kan. Tapi secara penggunaan istimal urfi di zaman sekarang ini, penggunaan secara uruf di kalangan para ulama zaman sekarang ini terkait dengan bab pembelaan kepada sunnah dan bantahan-bantahan kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, sehingga tidak boleh melarang orang untuk belajar kepada ustadz yang lemah dalam mentahdir, tapi ustadz ini kuat dalam masalah fikih. Enggak ada masalah selama ustadz itu di atas sunnah. Ada sunnah, ustaz yang halus sunnah, ustaz salafi, akidahnya insyaallah akidah salafiyah, manhajnya juga salafi. Labas. Antum ambil fiqih dari dia, dia kuat dalam masalah fiqihnya. Ini ambil lughah dari dia, kuat dalam cara lughahnya. Ambil qiraah dari dia, kuat dalam cara qiraahnya. Ambil mustalah sama dia, kuat mustalahnya. Tidak ada masalah. Selagi mereka semua adalah ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Dan itu biasa, ada sebagian ulama kita yang tidak ma'ruf dengan membicarakan masalah bid'ah, apa ahlul bid'ah, sekte, ada. Ada sebagian ulama yang ma'ruf dengan masalah itu, tidak ada masalah. Sama-sama saling menguatkan, saling melengkapi, barakatuhikum. Sekali lagi, selama mereka semua masih ahlus sunnah, masih salafiyin, labas, barakatuhikum.
Nah, nek. Jadi kalau kemudian sudah mulai goyang-goyang kayak gini, nah, waspadai. Yang disembunyikan itu lebih banyak dan lebih dahsyat dari yang ditampilkan. Paham yang saya maksud? Itu cuplikan dari ucapannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Nah, terkait dengan mereka ya kan, ketika mereka menampilkan penyimpangan-penyimpangan pemahaman, waspadai. Ihdar, hati-hati. Belum mengatakan dikarenakan yang mereka tampil, yang mereka sembunyikan lebih besar dan lebih banyak dari yang mereka tampilkan. Itu hanya menunggu waktu. Begitu ada waktu yang tepat, akan keluar semua yang ada pada mereka. Yang sedang, yang kecil, yang gede, semuanya akan keluar. Barakallahu fikum. Kalau nggak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Al-Barbahari mengumpamakan ahlul bidah kala akarib. Alib itu kayak kala jengking. Yadfinuna ru'usahum wa yudhiruna adnabahum. Menanam kepala mereka tapi menongolkan, menampilkan sengatnya itu. Begitu ada mangsa yang mendekat dan dikiranya pas, langsung mereka sengat. Hati-hati dari mereka. Yang gini-gini ini yang lagi berbahaya daripada yang terang-terangan. Nek terang-terangan jelas, gamblang, ngerti ini orang gak beres, orang menyimpang, sesat, khalas, ma'asalama. Nah gitu ya. Tapi yang masih begini-begini ini yang berbahaya ya. Ini yang membingungkan banyak pihak. Waspadai. Kepengen tahu ciri-cirinya? Dia kok diem saja. Tidak tahu ciri-cirinya? Sebagai apa? Masya Allah. Tidak tahu ciri-cirinya? Ya. Ada beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama. Ulama bukan dari saya kan. Ada satu risalah khusus, satu risalah, satu makalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Tarkus Al-Jazairi. Ini termasuk salah seorang ulama Jazair yang direkomendasi sama Syekh Ubaid Al-Jazairi. Kalau kepengin lihat situsnya, lihat www.ferkeus.com. F E R K E O S, ingat saya. Nah, klik situ nanti keluar dari beliau. Masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, beliau punya makalah yang membahas masalah ini. Di antara ciri-cirinya orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin, tapi dia sesungguhnya menyimpan penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang condong kepada ahlul bid'ah. Satu, dilihat dari sisi teman dekatnya. Dengan siapa dia bersahabat karib? Kepada siapa dia singgah? Dengan siapa dia ta'awun dakwah? Senengnya sama siapa? Condongnya sama siapa? Siapa yang dia sanjung? Siapa yang dia puji? Siapa yang dia bela? Ya dari situ. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesuatu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dari siapa dia bersahabat karib. Rawahu Ahmad an Nabi Hurairah fi isnadin hasan. Itu tidak mungkin disembunyikan. Ada sebagian ulama kita mengatakan ya takatamu ahlul bid'ah kulla syai illa suhbah wal ulfa. Ahlul bid'ah itu bisa berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka, simpan rapat-rapat, bisa mereka. Kecuali dua yang tidak mungkin disembunyikan. As-suhbah, persahabatan mereka, wal ulfah, dan kecondongan hati mereka. Tidak mungkin ditutup-tutupi. Walaupun ngaku teriak-teriak di majlis, saya ahlu sunnah, saya salafi murni. Tapi ternyata dia loh persahabatan karibnya dengan haula minhum. Dia juga membela mereka. Semangat sekali dia memuji mereka, semangat sekali membela mereka. Susu luar biasa minhum. Termasuk mereka ya.
ketika terkait dengan ahlu sunnah salafiyin, no komen. Tidak ada semangatnya, wala membela, wala apa, segala macam. Tidak ada. Tapi ketika dengan mereka luar biasa dibela, mereka itu berdakwah dengan dakwah tauhid. Mereka itu begini, 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 begini. Wah, di... ada apa antum ini? Nah, ada apa kok tahu-tahu seperti itu? Nah, itu di antara ciri-cirinya. Tidak mungkin disembunyikan. As-suhbah wal-ulfah. Waspadai, yang disembunyikan lebih banyak lagi. Barakallahu fiik. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua ialah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah. Ketika ada yang tanya, ya Abu Bakar, mana sunni? Siapa yang dikatakan sebagai sunni itu? Dia mengatakan, as-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa' lam yata'assab li syai'in minha. Yang namanya sunni itu ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, dia tidak ta'assub, tidak fanatik kepada sedikit pun dari mereka semua. Jadi ketika ada seorang membahas masalah Syiah, Syiah. Santai dia, dukung, iya, enggak beres Syiah. Ada seorang membongkar pemahaman Qutbiyah, ngerti ya? Jahat Qutbiyah itu. Ketika membahas masalah Sururiyah, masalah Hizbiyah, masalah Haddadiyah, masalah Halabiyah, masalah Ruhailiyah, begitu. Santai aja, enggak beres toh. Itu sunni. Ciri-ciri orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah padahal bukan, ketika antum berbicara panjang tentang Syiah, tentang Rafidhah, tentang Nusairiyah, tentang Khuthiyah dan segala macamnya, ngamuk-ngamuk. Untuk apa bicara masalah begini-begini? Mereka juga muslimin juga. Kenapa ribut-ribut? Kita tuh lagi membicarakan masalah Syiah Rafidhah yang membantai kaum muslimin. Kok antum malah bela-bela mereka? Ketahui, hadza minhum, dari mereka ya. Dan ini bukan dari kita, dari para ulama kita. Kita bicara tentang masalah hizbiyin, tentang masalah sururiyin dan segala macamnya. Ada yang ngamuk-ngamuk. Mereka itu menyibukkan diri mereka dengan masalah manhaj, menyibukkan diri mereka dengan tahdzir. Mereka jamaah tahdzir, mereka jamaah hajr, dikit-dikit manhaj, dikit-dikit hajr. Yang mereka bicarakan itu adalah orang-orang mendakwakan dakwah tauhid. Mereka begini begitu. Ada apa bela-bela itu? Memang yang kita garap ini bukan ahlu sunnah. Lalu ke antum malah marah-marah. Ketahui, hadza minhum. Duh, kok senyum? Itu ilmunya para ulama. Hadza minhum. Yang ketiga. Lagi tak? Duh, kok senyum? Ciri-ciri yang ketiga ialah seseorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai salaf, itu bukan dari mereka. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ketika ada seseorang yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah atau penyimpangan-penyimpangan yang ada, dialihkan sama dia. Dialihkan sama dia. Itu disebutkan, diriwayatkan dari Hajjaj Ibnu Arta'ah. Kalau masalah ya, lupa saya ya. Jadi ada yang tanya, lagi ada majelis, ada seseorang ketika ada yang berbicara tentang masalah bid'ah, tentang masalah al-bid'ah dan semisalnya, dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, jangan disebut lagi mereka-mereka itu. Untuk apa sih bicarakan mereka? Dah yang lain aja lah. Dah bicara yang lain aja. Apa sih manfaatnya bicara masalah mereka? Bagaimana dengan ucapan orang semacam ini? Ketika itu sehingga saya hajjajnya Arta'ah, dia mengatakan huwa minhum. Ini yang berusaha mengalihkan pembicaraan ini termasuk golongannya mereka. Ada seorang yang masih gak yakin, masa dikatakan minhum, kok begitu ya? Sampai dia ketemu dengan seorang alim yang berikutnya lagi, tanyakan lagi sama dia. Iya, shadaqa wa nasah, betul ucapannya Hajjaj, menasihati dia. Kalau seandainya dia seseorang yang sunni, tidak bakal teriak, tidak bakal komentar, tidak bakal mengalihkan, itu ingkarul munkar. Tapi dikarenakan dia termasuk golongan mereka, mereka dia merasa terhantam, merasa apa namanya dipojokkan, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Wa minhum. Arakulah. Nah, yang keempat. Duh. Lagi apa terus? Tapi bukan sebagai wacana ya, itu sebagai ilmu dan kaidah. Di zaman sekarang ini banyak tipikal orang-orang ngaku saya padahal bukan. Ini ciri-ciri untuk membongkar mereka. Yang keempat, at-talawun wa sur'at taghayyur. Tahu talawun? Gampang berpindah-pindah. Warna-warninya banyak. Kadang kuning, kadang abang, kadang hijau, kadang coklat. Hah? Dan gampang berubah. Barakallahu fikum. Dulunya kencang. Wah, dulu sangat keras kepada orang-orang yang menyimpang, sangat keras bantahannya kepada ahlul bid'ah dan segala macam. Wah, habis. Sekarang lembek. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masalah itu, ditanya enggak mau jawab, Ustaz, sudah salah masalah. Dulu dia meyakini yang namanya berdekatan dengan ahlul bid'ah atau penyimpangan. Majlis dengan ahlul bid'ah itu penyimpangan. Oh, ini segala macamnya. Sekarang masya Allah, majlis bareng sama mereka, makan siang bersama dengan mereka, tahu dakwah dengan mereka dan segala macamnya. Alasannya ya fi maslahat dakwah. Alasannya lainnya lagi ya fi ta'liful qulub. Sekarang enggak ada lagi manfaatnya hajar mubtadi, pemboikotan ahlul bid'ah. Ya, sekarang waktunya ta'liful qulub, melembutkan hati-hati yang ada, gabung dengan mereka dan segitu. Talawun. Antum yang mencermati tipikal orang ini akan tahu siapa dia sih. Aneh gitu. Kok jadi gini ya? Ustaz satu ini. Gitu. Perasaan dulu loh enggak kayak gini. Dulu tuh masya Allah gini-gini, kok sekarang jadi kayak gini ya? Itu ciri-ciri dia enggak beres. At-talawun. Iyyakum wat-talawuna fid din, fa inna dinallahi wahid. Itu keterangan dari sebagian salaf. Hati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni dalam beragama, berubah-ubah dalam perkara agama. Sebab agama Allah cuma satu, hak cuma satu. Quran, Quran, sunnah, sunnah, fahmu salaf, fahmu salaf. Tidak pernah berubah sampai yaumul kiamah. Ngarakallah itu. Gitu ya. Itu bukan digunakan untuk saling suudzon, tapi digunakan untuk mewaspadai orang-orang yang berkedok salafi padahal bukan salafi. Kalau mau dibikin makalah itu namanya membongkar kedok salafi palsu. Itu enggak utang lo ya. Jangan dipahami utang lo ya. Nah, khawatir nanti, nah cocok ini kok Ustaz utang satu kali lagi di sekarang. Nah, sekedar ya ngasih siapa tahu ada yang kepengin nulis gimana gitu. Itu bagus. Membongkar kedok salafi palsu. Gitu ya. Nah, alhamdulillah itu. Jam setengah dua, masya Allah. Sampai jam berapa ya, Pak? Bagaimana hukum memboikot produk Iran seperti kurma Iran dikarenakan pemahaman Rasulullahnya? Nah, ini urusan duniawi boleh ya, Ikhwan. Urusan duniawi boleh, hatta dari kufar boleh. Semata-mata duniawi semata, enggak ada masalah. Bagaimana hukum memakan ketupat? Yang mana ketupat ini dipakai dalam rangka peribadatan agama Hindu? Tergantung. Kalau antum makan kupat itu dalam rangka ritual agama Hindu, adalah ya jus. Tidak bolehnya dikarenakan niatannya dengan sebab mengagungkan acara orang Hindu. Atau antum memakan ketupat dalam rangka atau dalam acara tertentu, ritual tertentu yang memang menyimpang, adalah ya jus. Tapi kalau tidak ada apa-apa, semata-mata makan ketupat, ya memang bikin lontongnya dia pakai bungkus ketupat, ya gak ada masalah ya. Enak itu ya. Itu kan teknis pembuatan saja. Barakallahu fiik. Mm. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Orang sholat di rumah, tidak pernah ke masjid. Ke masjid cuma jumatan. Bagaimana hukumnya? Kalau di seorang laki-laki dewasa yang tidak ada uzur, maka dia berdosa. Sebab hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada uzur, itu hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Maka ketika dia dengan sengaja sholat di rumah dengan tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Tetapi sholatnya sah. Sholat yang dia kerjakan di rumah itu sah, walaupun pahalanya tidak sebesar ketika dikerjakan di masjid. Dosa tapi sah. Sehingga dinasihati supaya bersemangat memakmurkan masjid dan berjamaah di masjid. Saya mau tanya, uang pinjam di bank buat ongkos naik haji sah apa enggak?
Allah musta'an.
Pinjam uang di bank itu jelas ada ribanya. Itu termasuk sistem ribawi. Sehingga tindakan meminjam uang di bank itu tindakan yang diharamkan. Kalau kemudian digunakan untuk ongkos naik haji, berarti ada unsur keharaman di situ. Kalau hajinya dikerjakan sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, hajinya sah. Namun tidak mendapatkan haji mabrur. Tidak mendapatkan haji mabrur. Di antara persyaratan syarat mendapatkan haji mabrur, ikhwan, dari usaha yang halal, kemudian selama haji tidak pernah berbuat kefasikan, kemungkaran, dosa dan segala macamnya, tidak pernah berjidal, tidak ada rafath dan semisalnya. Sehingga tidak mudah untuk meraih yang namanya haji mabrur. Hajinya sah, dalam artian tidak perlu mengulangi lagi yang kedua kalinya, gugur kewajiban dia, tetapi tidak mendapatkan haji mabrur. Allahu ta'ala alam bissawab. Apakah jihad di Syria melawan pemerintah kafir Syiah Rafidhah Bashar Assad termasuk jihad yang syar'i? Jawabannya, fatwa para ulama sekarang barakallahu fikum, tidak syar'i. Jihad yang ada di sana itu bukan jihad dengan penguasa, tetapi jihad ala rayatin asadiyah. Jihad di atas bendera kelompok. Itu bukan namanya jihad yang syar'i. Dalam fiqih, fiqihnya para ulama disebut dengan qitalul fitnah. Qital, perang fitnah. Atau disebut dengan qital jahiliyah. Tidak syar'i. Itu bukan termasuk jihad yang syar'i. Barakallahu'alaikum. Yang dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan mereka semua adalah mereka mencari tempat yang aman, kemudian mereka kembali mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, beramal saleh, menghidupkan sunnah, wahakadha, berdakwah semampu mereka. Jihad belum ada di Syria. Di Mesir juga sama, fitnah. Fatwanya masyayikh mengatakan itu perkara yang fitnah. Adapun yang di Yaman, mereka menfatwakan jihad selama penguasa tidak turut andil, enggak turut campur menangani masyiah. Dikarenakan yang memerangi adalah Houthiyah Rafidhah dihukumi kufar oleh para ulama barakallahu fikum, dan yang dibantai adalah kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah. Fatwanya para ulama, selama tidak penguasa Yaman tidak ikut andil, tidak segera menyelesaikan, maka wajib bagi orang-orang yang diserang untuk berjihad membela diri, disebut dengan jihad difa', dan fardu kifayah bagi yang di luar mereka. Bantuan-bantuan diharapkan datang kepada mereka semua. Itu banyak di situs sahab.net, kemudian situs wahyain.net, situs mirathilambiya.net, dan segala macam. Itu banyak dari kalangan para masyayikh yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang semacam ini. Masya Allah. Masya Allah, pertanyaannya kok tua-tua gini ya? Setelah saya banyak tanya.
Apakah betul Abdullah Hadrami Malang seorang ikhwani? Setahu saya dia linknya Sururi. Abdullah Hadrami yang paling tahu betul ya orang Malang, Ustaz sama Mahri dan semisalnya. Apakah Hiya Uturah termasuk kaum teroris? Hiya Uturah termasuk irhabun fikri, termasuk teror akidah menggunakan harta benda yang mereka miliki. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bungkus dan kerangka jihad fisabilillah.